Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday morning session of the 189th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. Members and officers of the church gather from all areas of the world to receive counsel and instruction from their church leaders. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session of the 189th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and extend a warm welcome to members and friends participating in the conference throughout the world. President Russell M. Nelson, who presides at the conference, has asked that I conduct this session. The music for this session will be by the Tabernacle Choir at Temple Square under the direction of Mac Wilberg and Ryan Murphy.
Mac Wilberg and Ryan Murphy, Yev Yerkeonahar, Andrew Unsworth. Եկ ճախումը բացեց այսօրվա հավաքը արավոտն է բացվում երգով, իսկ այժմ մեզ շնոր կանի այն ամենից, ինչ ապրում է երկնքից ցած երգը. Այնուհետև բացման աղոթքը կասի 70-ից երեց Larry Wilson-ը, որից հետո երգ ճախումը կերգի, երբ կարդում եմ Սուրբ գրությունները.
Thank you.
Our Heavenly Father, as disciples of Christ,
որպես Քրիստոսի աշակերտներ մենք հավաքվենք այս համաժողովին, որպեսզի ավելին սովորենք նրա մասին եւ ավելի լիարժեք ապրենք նրա ավետարաններով։ Մենք շնորհակալ ենք այն խոսքերի համար, սրբությունների եւ քավության համար եւ վերականգնված եկեղեցու համար, որը մենք պատիվ ունենք ունենալու երկրի վրա։ Մենք երախտապարտ ենք երկնային հայր այս եկեղեցու իրականչուր անդամի համար, այն քաջարի միսիոներների համար, որոնք կան, եւ հրաշալի ղեկավարներին, որի թվում է մեր մարգարե նախագահ Նելսոնը։ Մենք երախտապարտ ենք Քրիստոսի մարմին լինելու համար եւ երախտապարտ ենք, որ ծառայում ենք միմյանց։ Խնդրում ենք, որպեսզի օրհնես, որպեսզի ստանանք այն լույսը, որ գալիս է քեզանից, որպեսզի կարողանանք հաղորդել այս ուղերձները եւ կարողանանք գրել այս լույսը ամբողջ աշխարհով մեկ, որպեսզի հավատքը եւ բարությունը մեծանա եւ սրբությունը մեծանա մեր տներում եւ մեր համայնքներում։ Մենք հատկապես աղոթում ենք այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր ճնշված են, ովքեր տարապում են, որպեսզի նրանք հույս ստանան եւ բժշկում ստանան, եւ շնորհակալ ենք հատկապես այդ ծրագրի համար, որը կօգնի մեզ հետ վերադառնալ, երբ ձգտում ենք քայլել ամեն օր այդ ավետարանով, Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, ամեն։
We will now be pleased to hear from Elder
Jeffrey R. Holland.
He will be followed by Elder
Terence Winson.
Brother Stephen W. Owen.
I know it. Ելույթ կունենա երիտասարդ տաների գերագույն նախագահ եղբայր Ստիվեն Օուենը.
Brothers and sisters, this is Sammy Ho-Ching.
7 months old. Սա 7 ամսական Sammy Ho-Ching-ն է, ով անցած տարվա ապրիլին իր տանը հեռուստատեսությամբ դիտում էր գերագույն համաժողովը. Երբ ժամանակը մոտեցավ նախագահ Նելսոնին եւ մյուս բարձրագույն իշխանություններին հաստատելու համար, Սեմի ձեռքերը զբաղված էին շիշը պահելով։ Եվ այսպես նա մի ուրիշ լավ բան արեց։
Սեմին
լիովին նոր նշանակություն հաղորդեց ձեր ոտքերով քվեարկելու սկզբունքին։
To this semi-annual conference.
Բարի գալուս Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու այս կիսամյա համաժողովին։ Տարին երկու անգամ տեղի ունեցող այս հավաքների նշանակության քննարկումը սկսելու համար ես կցանկանայի, որ դուք մտածեիք նոր կտակարանի Ղուկասի ավետարանի հետևյալ տեսարանի շուրջ։ Եվ եղավ, որ Հիսուսը Երիքովին մոտենալիս մի կույր ճանապարհի վրա նստած մուրացկանություն էր անում։ Երբ որ ժողովրդի անցնելը լսեց, հարցնում էր, թե դա ինչ է։ Պատմեցին նրան, թե Հիսուս Նազովրեցին է անցնում։ Եվ նա ակեց և ասեց. Հիսուս, որդի Դավթի, ինձ ողորմիր։ Ապշելով նրա համարձակությունից, ամբոխը փորձեց լրացնել այդ մարդուն։ Իսկ նա էլ ավելի էր աղաղակում, որդի Դավթի, ինձ ողորմիր։ Իր համառության արդյունքում նրան բերեցին Հիսուսի մոտ, ով լսեց տեսողությունը վերականգնելու նրա հավատով լի խնդրանքը և բուժեց նրան։ Ամեն անգամ այդ կենտանի փոքր դրվագը կարդալիս ես ոգեշնչվում եմ։ Մենք կարող ենք զգալ այդ մարդու տարապանքը, մենք գրեթե կարող ենք լսել, թե նա ինչպես է գոռում, բրկչի ուշադրությունը գրավելու համար։ Անշուշտ մենք ժպտում ենք, երբ նա հրաժարվում է լռել և վճռականորեն բարձրացնում է իր ձայնը, երբ բոլորն ասում են, որ նա ցածրացնի այն։ Դա ինքնին վճռական հավատքի մի լավ պատմություն է։ Բայց ինչպես բոլոր սուրբ գրություններում, որքան մենք կարդում ենք այն, այնքան ավելի շատ բան ենք բացահայտում։ Մի միտք, որ վերջերս է պատել ինձ այն է, որ այդ մարդը չէր կորցրել ողջամտությունը, երբ հոգևորապես զգայուն մարդիկ էին շրջապատել նրան։ Այս պատմության ամբողջ կարևորությունը կախված է մի քանի անանուն կանանցից և տղամարդկանցից, որոնց, երբ նրանց գործընկերը հարցրեց, թե ինչ է նշանակում այդ խառնաշփոթը, նրանք իմաստություն ունեցան Քրիստոսին ճանաչելու որպես այդ աղմուկի պատճառը։ Նա անձնավորված իմաստն էր։ Այդ կարճ խոսակցությունից բոլորս կարող ենք դաս քաղել։ Հավատքի և համոզմունքի հարցերում օգտակար կլինի ձեր հարցն ուղղել այն մարդկանց, ովքեր իրականում ունեն որոշակի հավատք և համոզմունք։ Միթե կարող է կույրը կույրին առաջնորդել, մի անգամ հարցրեց Հիսուսը։ Եթե այո, չէ որ երկուսն էլ փոսը կընկնեն։ Հավատքի և համոզմունքի այդպիսի որոնումը մեր նպատակն է այս համաժողովներում, և այսօր մեզ միանալով դու կհասկանաք, որ այս որոնումը կիսում են շատերը։ Այս տարածքներում կարող եք տեսնել տարբեր մեծության ընտանիքների, ովքեր եկել են տարբեր վայրերից։ Հին ընկերները ուրախությամբ հանդիպում են, հիասքանչ երգչախումբը նվագում է, իսկ ցուցարարները բղավում են իրենց սիրելի անկյուններից։ Վաղ օրերի միսիոներները փնտրում են իրենց նախկին զուգընկերներին, իսկ վերջերս վերադարձած միսիոներները փնտրում են լիովին նոր զուգընկերների, եթե գիտեք, թե ինչ նկատի ունեմ. Եվ ավելի մեծ զորություն եք փնտրում ձեր համար. Իսկ լուսանկարները անչափ շատ են, բոլորն իրենց սմարթֆոններով յուրաքանչյուր անդամ միսիոները նպատակը փոխել ենք յուրաքանչյուր անդամ լուսանկարիչը։ Այս հիանալի իրարանցման ժամանակ կարելի արդարացիորեն հարցնել, ինչ է նշանակում այս ամենը։ Ինչպես մեր նոր կտակրանի պատմության մեջ, նրանք, ովքեր օրհնված են տեսողությամբ, կհասկանան, որ բացի այն ամենից, ինչ կարող է առաջարկել համաժողովների այս ավանդույթը, այն ոչինչ չէր նշանակի, եթե մենք չգտնենք Հիսուսին այդ ամենի կենտրոնում։ Որպեսզի հասկանանք այդ տեսականը, որը մենք փնտրում ենք, հասկանանք այն բժշկումը, որ նա խոստանում է, հասկանանք այն կարևորությունը, որը մենք ինչ-որ կերպ գիտակցում ենք ներկա է, մենք պետք է պոկվենք այդ խառնաշփոտից, որքան էլ դա ուրախալի լինի, և մեր ուշադրությունը սևեռենք նրա վրա։ Յուրաքանչյուր խոսնակի աղոթքը, յուրաքանչյուր երգիչի հույսը, յուրաքանչյուր հյուրի ակնածանքը բոլորը նվիրված են նրա հոգու կանչին, ում եկեղեցին կոչված է սա, կենդանի Քրիստոսին, Աստծո գառին, խաղաղության իշխանին։ Սակայն պարտադիր չէ, որ լինենք համաժողովի կենտրոնում նրան գտնելու համար, երբ երեխան առաջին անգամ կարդում է մորմոնի գիրքը և ուրախանում է Աբինադի քաջությամբ կամ 2000 պատանի մարտիկների երթով, մենք կարող ենք մեղմորեն ավելացնել, որ Հիսուսը այս հրաշալի տարեգրության ամենատարածված կենտրոնական կերպարն է, որը կոլիզեի նման առկա է բոլոր գլուխներում և կապ է հաստատում այդ գլուխների հավատարի մնացած բոլոր կերպարների հետ։ Նմանապես, երբ ընկերը սովորում է մեր հավատքի մասին, նա կարող է մի փոքր ճնշված լինել մեր կրոնական սովորույթի եզակի տարերից և անծանոթ բառապաշարից, որոնք են սննդակարգի սահմանափակումները, ինքնապահովման նյութերը, ռավիրաների գաղթուղիները, թվայնացված ընտանեկան ծառերը, ինչպես նաև անհաշվելի թվով ցցի կենտրոնները։ Որտեղ ոմանք հավանաբար սպասում են, որ կարող են պատվիրել նուրբ միջին խաշած թեյքեր, հումորային է, քանի որ սթեյքը անգլերենից արտասանում են նույն կերպ։ Այսպիսով, քանի որ մեր նոր ընկերների համար ամեն ինչ նորովի է, մենք պետք է օգնենք նրանց հասկանալ այդ խառնաշփոթի իմաստ ու նպատակը և հիմնականում կենտրոնանալ հավերժական ավետարանի վրա, երկնային ծնողների սիրո, աստվածային որդու քավության պարգևի, Սուրբ Հոգու մխիթարական առաջնորդության, այս բոլոր ճշմարտությունների վերջին օրերի վերականգնման և շատ այլ բաների վրա։ Երբ ինչ-որ մեկն առաջին անգամ տաճար է գնում, նա կարող է ինչ-որ չափով զարմացած մնալ այդ փորձառությունից։ Մեր խնդիրն է ապահովել, որ Սուրբ Խորհրդանիշները և բացահայտված ծեսերը, արարողակարգային հագուստը և տեսողական ցուցադրությունները երբեք չշեղեն, այլ ընդհակառակը մատնանշեն դեպի Փրկիչը, ում համար մենք այնտեղ են գնացել, որպեսզի երկրպակենք։ Տաճարը նրա տունն է, և նա պետք է առավելագույնս լինի մեր մտքում և սրտում։ Քրիստոսի հոյակապ վարդապետությունը հագեցնում է մեր էությունն այնպես, ինչպես որ այն գերակշռում է տաճարային առողություններում, սկսած այն պահից, երբ մենք կարդում ենք արձանագրությունը մուտքի դռան վրա, մինչև շինության մեջ մեր վերջին վայրկյանը։ Մեր հանդիպած բոլոր զարմանալիքների մեջ ամենից առավել առաջին հերթին մենք պետք է տեսնենք Հիսուսին տաճարում։ Մտածեք եկեղեցու համարձակ նախաձեռնությունների և նոր հայտարարությունների շրջադարձի մասին այս վերջին ամիսների ժամանակ։ Սպասավորելով միմյանց, մաքրելով մեր կիրակնորյա փորձառությունը, զտելով կիրակնորյա փորձառությունը կամ ուրախ ընդունելով երեխաների և երիտասարդների նոր ծրագիրը, մենք կարող ենք բաց թողնել այդ հայտնությամբ տրված ճշգրտումների իրական պատճառը, Եթե մենք դրանց նայենք որպես անհամեմատելի կապ չունեցող տարեր, այլ ոչ թե որպես փոխկապակցված ջանք, օգնելով մեզ ամուր հիմք կառուցել մեր փրկության վեմի վրա. Իհարկե, սա այն է, ինչ նախագահ Ռասել Նելսոնը նկատի ունի, երբ խնդրում է մեզ օգտագործել եկեղեցու հայտնությամբ տրված անունը. Եթե Հիսուսը, նրա անունը, նրա վարդապետությունը, նրա օրինակը, նրա աստվածայնությունը, եթե նա կարող է լինել մեր երկրպագության կենտրոնում, մենք մեկ անգամ ևս կարող ենք հաստատել այն ճշմարտությունը, որը մեկ անգամ ուսուցանեց Ալման. Կան շատ բաներ, որ պետք է գան. Բայց ահա, կա մի բան, որն ավելի մեծ կարևորության է, քան մնացած բոլորը. Քավիչը, ով կգա ու կապրի իր ժողովրդի մեջ. Մեկ եզրափակիչ միտք ևս. Ջոզեֆ Սմիթի 19-րդ դարի սակավաբնակ սահմանամեր շրջանները լիքն էր քրիստոնյա վկաների մրցակցող մարդկանցով. Բայց իրենց ստեղծած ժխորի մեջ այս մեծամիտ նորաթուխները հեգնանքով կեղծում էին հենց այն փրկչին, որին այդքան ջանասիրաբար փնտրում էր երիտասարդ Ջոզեֆը. Պայքարելով իր իսկ խոսքերով կոչած խավարի ու անորոշության հետ, նա մեկուսացավ ծառերի պուրակի մենության մեջ, որտեղ նա տեսավ ու լսեց ավետարանի համար փրկչի կարևորության ավելի փառահեղ մի վկայություն, քան այստեղ նկարագրած որևէ վկայություն. Աներևակայելի ու չսպասված տեսողության պարգևով օժտված Ջոզեֆը տեսիլքում տեսավ իր երկնային հորը, տիեզերքի մեծ Աստծուն և Հիսուս Քրիստոսին, նրա կատարյալ միածին որդուն։ Այնուհետև Հայրը բերեց այն օրինակը, որը մենք այսօր առավոտյան ծափահարում էինք։ Նա մատնացույց արեց Հիսուսին ու ասաց. «Սա է իմ սիրելի որդին, լսիր նրան»։ Հիսուսի աստվածային ինքնության, փրկության ծրագրում նրա առաջնահերթության և Աստծո աչքի նրա արժանավորության ոչ մի ավելի մեծ արտահայտություն երբևէ չէր կարող գերազանցել այդ կարճ 7 բառից բաղկացած հայտարարությանը. Արդյոք կա խառնաշփոթ և շփոթություն, նույնիսկ հակասություն, արդյոք կա ամբող ու հակառակություն, մեր աշխարհում դրանից շատ կա։ Իսկապես տերահավատները և հավատացյալները դրվիճում են այս տեսիլքի շուրջ և գրեթե բոլոր այն հարցերի շուրջ, որոնց մասին ես այսօր խոսեցի։ Իսկ եթե դուք ձգտում եք ավելի հստակ տեսնել և իմաստություն գտնել բազում կարծիքների մեջ, ես մատնանշում եմ նույն Հիսուսին և առաքելական վկայություն եմ բերում Ջոզեֆ Սմիթի տեսիլքի մասին, որը տեղի ունեցավ մոտ 1800 տարի անց, երբ մեր կույր ընկերը վերականգնեց իր տեսողությունը հին Երիքովի ճանապարհին. Այդ երկուսի և անցյալի մի շարք մարդկանց հետ ես վկայում եմ, որ անկասկած կյանքի առավել հուզիչ պատկերն ու ձայնն այն է, որ Հիսուսը ոչ միայն անցնում է մեր կողքով, այլ նա գալիս է դեպի մեզ, կանգնում է մեր կողքին և բնակություն է հաստատում մեզ մոտ։ Քույրեր և եղբայրներ, ամեն օրվա անդադար աղմուկի թմբուկի ձայների ներքո եկեք նայենք Քրիստոսին, որպես մեր կյանքի, մեր հավատքի և մեր ծառայության կենտրոն։ Այդտեղ է թաքնված իրական նշանակությունը։ Իսկ եթե կան օրեր, երբ մեր տեսողությունը կսահմանափակ կլինի, մեր ինքնավստահությունը կթուլանա կամ մեր հավատքը փորձվի և զտվի, որ նա անկասկած կլինի, եկեք բարձր աղաղակենք Հիսուս, որդի Դավթի, ինձ ողորմիր։ Ես խոստանում եմ, առաքելական ջերմեռանդությամբ և մարգարեական համոզմունքով, որ նա կլսի ձեզ, եւ ուշ կամ շուտ կասի Տես քո հավատքն ապրեցրեց քեզ Բարի գալ ուստ գերագույն համաժողով Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն
Somewhat hidden in the Old Testament book of Haggai is a description of a group of people who could have used Elbaholland.
Անկի գրքում թաքնված է մարդկանց մի խմբի նկարագիր, ովքեր կարող էին օգտագործել երեց հոլանդի խորհուրդը։ Նրանց սխալն այն էր, որ նրանց կյանքը եւ ծառայությունը չէր կենտրոնանում Քրիստոսի վրա։ Անգին մտածելու տեղիք տվող որոշ խոսքերով հանդիմանում է մարդկանց, որ տիրոջ տաճարը կառուցելու փոխարեն նստել են իրենց հարմարավետ տներում։ Ձեզ համար ժամանակ է արդյոք, որ ձեր ձեղունազար տներումը բնակվիք, իսկ այս տունը ավերակ մնա։ Եվ ահա, այսպես է ասում Զորաց Տերը. Ձեր ուշը դարձրեք ձեր ճանապարհներին, սերմելեք շատ, բայց բերել եք քիչ, կերելեք, բայց չեք կստացել, խմեցիք, բայց ծարավը չհագեցրիք, հագնվեցաք, բայց չտաքացաք, եւ վարձկանը վարձի համար գործում է ծակված քսակով։ Այսպես է ասում Զորաց Տերը. Ձեր ուշը դարձրեք ձեր ճանապարհներին, որքան լավ է նկարագրված Աստծո բաների փոխարեն հավերժական հետևանքներ չունեցող բաներին անիմաստ առաջնահերթություն տալը։ Վերջերս հաղորդության ժողովի ժամանակ մի վերադարձած միսիոներ մեջ բերեց մի հոր խոսքեր, ով հրաշալի կերպով ամփոփել էր այս գաղափարը, երբ ասել էր իր զավակներին. «Ահա թե ինչ է մեզ անհրաժեշտ այժմ. ավելի քիչ Wi-Fi, այլ ավելի շատ Wi-Fi NEP-ի»։ 5 տարի ապրելով Արևմտյան Աֆրիկայում ես տեսել եմ բազում օրինակներ, երբ մարդիկ առաջնահերթությունը սրտանց տվել են ավետարանին առանց ամաչելու։ Նման օրինակներից է գանայում անվադողերի վերանորոգման եւ անիվների հավասարակշռման բիզնեսի անվանումը։ Քո կամքի հավասարակշռումը։ Մենք կարող ենք տևական ուրախություն զգալ, երբ մեր փրկիչը եւ նրա ավետարանը դառնում են առանցքը, որի շուրջ մենք առուցում ենք մեր կյանքը, սակայն այդ առանցքը շատ հեշտությամբ կարող է փոխարինվել աշխարհիկ բաներով, իսկ ավետարանը դառնալ լրացուցիչ մի բան, կամ պարզապես երկու ժամով եկեղեցի հաճախել կիրակի օրերին։ Դա նման է մեր աշխատավարձը ծակված քսակի մեջ դնելուն։ Անգեն հորդորում է մեզ լինել նվիրված, ինչպես մենք Ավստրալիայում ենք ասում, գործել շիտակ ավետարանով ապրելիս։ Մարդիկ գործում են շիտակ, երբ նրանց խոսքը եւ գործը համահուն չէ։ Շիտակ գործելու եւ նվիրված լինելու մասին ես մի փոքր սովորել եմ ռեգբի խաղալիս։ Սովորել եմ, որ երբ խաղում էի ողջ ճանասիրությամբ անում ամեն հնարավոր բան, առելավերագույնս վայելում էի խաղը։ Ռեգբի իմ լավագույն տարին ավագ դպրոցից հետո էր։ Մեր թիմը տաղանդավոր էր եւ նվիրված։ Մենք այդ տարվա հաղթող թիմն էինք։ Ինչևէ, մի օր մենք խաղալու էինք ցածր կարգի թիմի հետ, իսկ խաղից հետո բոլորը ժամադրություն ունեինք քոլեջի ամենամյա պարերում։ Ես կարծում եմ, որ քանի որ սա հեշտ խաղը լինելու, պետք է խուսափեմ վնասվածքներից, որպեսզի լիովին վայելեմ պարերը։ Այդ խաղի ընթացքում մենք չցուցաբերեցինք առավելագույն նվիրվածություն եւ պարտվեցինք։ Դրան գումարվեց նաև այն, որ ես խաղն ավարտեցի այդ ուծված շրթունքով, փչացնելով իմ տեսքն իմ կարևորագույն ժամադրության ընթացքում, անշուշտ ես պետք է ինչ-որ բան սովորեի։ Լյովին այլ փորձառություն ունեցանք հետագա մի խաղի ժամանակ, երբ ես մեծ նվիրում ցուցաբերեցի։ Մի պահ ես ուժերս լարած առաջ էի մղում, երբ ցավ զգացի դեմքիս։ Հիշելով հորս խրատները, որ հակառակորդը երբեք չպիտի իմանար, որ ես վնասվել եմ, ես շարունակեցի խաղը։ Այդ երեք օր, ինչ փորձում էի ճաշել, ես հասկացա, որ չեմ կարող ծամել։ Հաջորդ առավոտ ես գնացի հիվանդանոց, որտեղ պարզվեց, որ ծնոտի կոտրվածք ունեմ։ Հաջորդ 6 շաբաթների ընթացքում բերանս անշարժացված էր։ Դասեր քաղեցի այդ ուծված շրթունքի եւ կոտրված ծնոտի առակից։ Անկախ 6 շաբաթների ընթացքում պինդ ծննդի անհակ փափագի հիշողություններից, երբ ես միայն հեղուկներ կարող էի ընդունել, ես չեմ զղջում իմ կոտրված ծնոտի համար, քանի որ դա արդյունքներ իմ ողջ ճանասիրության։ Սակայն ես զղջում եմ այդ ուծված շրթունքիս համար, քանի որ այն խորհրդանշում է ինձ հետ պահելը։ Մեր բոլոր ջանքերը ներդնելը չի նշանակում, որ մենք շարունակ պարված ենք լինելու օրհնություններով կամ միշտ հաջողություններ ենք ունենալու, սակայն դա նշանակում է, որ մենք ուրախ ենք լինելու։ Ուրախությունը ակնթարթային հաճույք կամ ժամանակավոր երջանկություն չէ։ Ուրախությունը հարատև է և հիմնվում է այն բանի վրա, որ Տերն ընդունում է մեր ջանքերը։ Նման կերպ ընդունված լինելու օրինակ է Օլիվեր Գրենջերի պատմությունը, ինչպես նշել է Բոյդ Փաքերը, երսրտերը քշվեցին Կիրտնենդից, Օլիվերը մնաց այնտեղ, որպեսզի վաճառեր իրեն սեփականությունները թեկուզ քիչ գումարով։ Հաջողության հասնելու մեծ ակնկալիքներ չկային և իսկապես նա հաջողության չհասավ։ Առաջին նախագահությունը տվեց նրան մի հանձնարարություն, որն իրականացնելը դժվար է լինելու, եթե ոչ անհնար, սակայն Տերը հետևյալ խոսքերով արձագանցեց նրա անհաջող թվացող ջանքերին. «Ես հիշում եմ իմ ծառա Օլիվեր Գրենջերին. Ահա ճշմարիտ ասում եմ նրան, որ նրա անունը պիտի պահվի սրբազան հիշողության մեջ. Սերնդե սերունդ, հավիտյանս հավիտենից», ասում է Տերը։ Հետևաբար թողնա լրջորեն պայքարի իմ եկեղեցու առաջին նախագահության փրկագնման համար, երբ նա ընկնի, նա կրկին կբարձրանա, քանզի նրա հուզահաբերությունն ինձ համար ավելի սրբազան կլինի, քան նրա աճը», ասում է Տերը։ Սա վերաբերում է նաև մեզ, ոչ թե մեր հաջողությունները, այլ մեր զոհաբերությունը և ջանքերն են, որ կարևոր են տիրոջ համար։ Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ աշակերտի մեկ այլ օրինակ է մեր թանկագին ընկերը արևմտյան Աֆրիկայից, Կոտիվարից։ Այս հրաշալի հավատարիմ քույրը բավականին երկար ժամանակ ենթարկվել է սարսափելի էմոցիոնալ և նույնիսկ որոշ ֆիզիկական բռնության իր ամուսնու կողմից, ապա նրանք ի վերջո բաժանվել են։ Նրա հավատը երբեք չի տատանվել և նա շարունակել է լինել բարի, սակայն նրա հանդեպ ցուցաբերված դաժանության արդյունքում երկար ժամանակ նա մեծ ցավ է զգացել։ Ահա նրա իսկ խոսքերը պատահածի վերաբերյալ. «Չնայած ասում էի, որ ներել եմ նրան, ես միշտ քնում էի ցավն իմ սրտում, օրերս անցնում էին ցավով, սիրտս կարծես այրվում էր, բազմիցս ես աղոթել եմ տիրոջը, որ հեռացնի այն ինձանից, սակայն ցավն այնքան մեծ էր, որ ես խորապես համոզված էի, որ զգալու է այն ողջ կյանքիս ընթացքում. Ես ավելի մեծ ցավ էի զգում, քան այն ժամանակ, երբ երիտասարդ հասակում կորցրի մորս, ավելի մեծ ցավ, քան երբ կորցրի հորս և նույնիսկ որդուս. Կարծես այն մեծանում ու ծածկում էր սիրտս, ստեղծելով այնպիսի տպավորություն, թե ամեն վայրկյան կարող եմ մեռնել. Լինում էին պահեր, երբ հարցնում էին ինքս ինձ, թե ինչ կաներ փրկիչն իմ իրավիճակում, ապա ասում. «Տեր, սա չափից ավելի է»։ Ահա մի առավոտ ես փնտրեցի այդ ցավն իմ սրտում, որ գալիս էր այդ ամենից, և գնացի ավելի հեռուն, փնտրելով այն իմ հոգում. Այն այլևս չկար։ Միտքս արագ վերանայեց իմ ցավերի բոլոր պատճառները, սակայն ես չէի զգում ցավը։ Ամբողջ օրը սպասում էի, թե արդյոք նորից եմ իմ սրտում ցավ զգալու, ես չէի զգում այն։ Ուստի ես ծնկի իչա և շնորհակալություն հայտնեցի Աստծուն, որ տիրոջ քավող զոհաբերությունը գործեց ինձ համար։ Այս քույրն այժմ երջանիկ է, նա կնքված է մի հրաշալի հավատարի մարդու հետ, ով շատ է սիրում նրան։ Այսպիսով ինչպիսին պետք է լինի մեր վերաբերմունքը, եթե մենք Քրիստոսի ճշմարիտ աշակերտներն ենք, և ինչ արժեք ունի ավետարանը մեր համար, երբ մենք մեր ուշը դարձնում ենք մեր ճանապարհներին, ինչպես խորհուրդ է տալիս Անկեն։ Ինձ դուր է գալիս Լամունի թագավորի հոր ցուցաբերած ճիշտ վերաբերմունքը։ Դուք հիշում եք նրա զայրույթը սկզբում, երբ իմացավ, որի որդին ընկերացել է Ամոնի հետ մի նեփիացու ազգ, որին լամանացիներն ատում էին։ Նա դուրս բերեց իր թուրը, որ կռվի Ամոնի դեմ, և շտով Ամոնի թուրը հայտնվեց իր կոկորդի մոտ։ Արդ թագավորը վախենալով, թե ինքը պիտի կորցնի իր կյանքը, ասաց. «Եթե դու խնայիս ինձ, ես կշնորեմ քեզ, ինչ որ դու խնդրես, մինչև իսկ թագավորության կեսը»։ Ուշադրություն դարձրեք նրա առաջարկին. իր թագավորության կեսը իր կյանքի դիմաց։ Սակայն ավելի ուշ, ավետարանը հասկանալուց հետո, նա մեկ այլ առաջարկ արեց. Թագավորն ասաց. «Ինչ պիտի ես անեմ, որ կարողանամ ունենալ այդ հավերժական կյանքը, որի մասին դու խոսեցիր»։ «Այո, ինչ պիտի ես անեմ, որ կարողանամ ծնվել Աստծուից այս անբարիշտ հոգին արմատախիլ անելով իմ կրծքից, և ստանամ նրա հոգին, որպեսզի կարողանամ լցվել ուրախությամբ, որպեսզի ես չվտարվեմ վերջին օրը»։ «Ահա», ասաց նա, «ես կհրաժարվեմ բոլոր բաներից, ինչ ես ունեմ, այո, ես կթողնեմ իմ թագավորությունը, որպեսզի կարողանամ ստանալ այդ մեծ ուրախությունը»։ Այս անգամ նա պատրաստ էր տալու իր ողջ թագավորությունը, քանի որ ավետարանն ավելին արժեր, քան իր բոլոր ունեցածը։ Նա լուրջ մոտեցում ցուցաբերեց ավետարանի հանդեպ։ Ուստի մեզանից յուրաքանչյուրը կանգնած է հետևյալ հարցի առաջ. արդյոք մենք ամենայն լրջությամբ ենք վերաբերում ավետարանին, որովհետև եթե մենք տատանվում ենք, ուրեմն շիտակ չենք կարող գործել, իսկ մեզ հայտնի է, որ Աստված չի գովաբանում գաղճ վիճակը։ Չկա որևէ գանձ, սիրած զբաղմունք, հասարակական դիրք, սոցիալական լրատվամիջոց, վիդեոխաղ, սպորտ, շփում հանրաճանաչ մարդու հետ կամ որևէ բան երկրի վրա, որն ավելի թանկ է, քան հավերժական կյանքը։ Ուստի Տերը խորհուրդ է տալիս յուրաքանչյուրին. Ձեր ուշը դարձրեք ձեր ճանապարհներին։ Իմ զգացողությունները լավագույնս արտահայտված են Նեփի խոսքերում։ Ես հրճվում եմ պարզությամբ, ես հրճվում եմ ճշմարտությամբ, ես հրճվում եմ իմ Հիսուսով, քանզի նա փրկագնել է իմ հոգին դժոխքից։ Արդյոք մենք ճշմարիտ հետևորդներ ենք նրա, ով ամեն բան տվեց մեզ համար, նա, ով մեր քավիչն է, մեր բարեխոսը հոր առաջ, նա, ով անձամբ ամբողջությամբ նվիրաբերվեց իր քավիչ զոհաբերությամբ և այժմ էլ նվիրված է իր ողջ սրտով, իր գթությամբ և իր ցանկությունն է, որ մենք ունենանք հավերժական ուրախություն։ Ես աղերսում եմ բոլոր նրանց, ովքեր լսում կամ կարդում են այս խոսքերը, խնդրում եմ, մի դադարեք ձեր ողջ նվիրվածությամբ հետամուտ լինել ձեր պարտականությունների միջև, որ կատարեք դրանք ապագա ինչ-որ անհայտ մի ժամանակահատվածում, այս պահից սկսած գործեք շիտակ և որ զգացեք դրանից բխող ուրախությունը Հիսուս Քրիստոսյանով, ամեն։
Not long ago, I woke up and prepared to study the scriptures.
Ես արթնացի եւ պատրաստվեցի ուսումնասիրել Սրբությունները։ Ես վերցրեցի հրախոսը եւ նստեցի մահճակալիս կողքի մի աթոռի մտադրություն ունենալով բացել ավետարանի գրադարան հավելվածը։ Բացեցի հրախոսը եւ հենց նոր էի սկսել ուսումնասիրությունը, երբ տեսա կես տասնյակ ծանոթություններ տեքստային հաղորդագրությունների եւ այլ նամակների վերաբերյալ, որոնք եկել էին գիշերվա ընթացքում։ Ես մտածեցի, առաք կստուգեմ հաղորդագրությունները եւ հետո անմիջապես կանցնեմ Սրբությունների։ Այսպիսով երկու ժամ անց դեռ կարդում էի տեքստային հաղորդագրությունները, այլ նամակներ, այլ լրատվական տեղագրերը եւ սոցիալական լրատվամիջոցների գրառումները։ Երբ հասկացա, թե ժամը քանիսն էր, ես անհապաղ նետվեցի օրվա համար նախապատրաստվելուն։ Այդ առավոտյան ես բաց թողեցի Սուրբ գրություններն ուսումնասիրելու եւ հետեւաբար չստացա հոգեվոր սնուցում, որը հույս ունեի անել։ Համոզված եմ, ձեզանից շատերն են կարողանում կապվել ժամանակակից տեխնոլոգիաները, օգնում են մեզ բազմաթիվ եղանակներով, դրանք կարող են կապել մեզ ընկերների եւ ընտանիքի հետ, տեղակատվության հետ, ողջ աշխարհում ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ նորությունների հետ, սակայն դրանք կարող են նաեւ շեղել մեզ ամենակարևոր կապից, երկնքի հետ մեր կապից։ Ես կրկնում եմ այն, ինչ մեր մարգարեն նախագահ Ռասել Մ. Նելսոնն է ասել. մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որը բարդ է եւ գնալով ավելի հակասական է դառնում։ Սոցիալական լրատվամիջոցների առկայությունը եւ 24 ժամյա շրջօրյա նորությունները ռմբակոծում են մեզ անողոք հաղորդագրություններով։ Եթե ուզում եք անհամար ձայների եւ մարդկանց փիլիսոփայությունների միջից մաղել ճշմարտությունը, մենք պետք է սովորենք հայտնություն ստանալ։ Նախագահ Ռասել Մ. Նելսոնը ուսուցանել է, գալի քորերում հնարավոր չի լինի հոգեորապես գոյատևել առանց Սուրբ Հոգու առաջնորդության, ուղղորդման եւ մշտապես սփոփող ազդեցության։ Տարիներ առաջ նախագահ Բոյդ Ք. Փակերը պատմեց եղինիկների մի հոտի մասին, որ ձյանը առատ տեղումների պատճառով դուրս էր մնացել իր բնական կենսամիջավայրից եւ դիմակայում էր հնարավոր սովամահության։ Որոշ մարդիկ բարի մտադրությամբ ջանալով փրկել եղնիկներին, բերրատարերով խոտ բերեցին եւ լցրեցին ողջ այդ տարածքում։ Դա այն չէր, ինչ սովորաբար եղնիկներն ուտում էին, բայց նրանք հույս ունեին, որ առնվազն դա նրանց կպահեր ձմռան ընթացքում։ Դժբախտաբար հետագայում եղնիկների մեծ մասին գտան անկենթան։ Նրանք կերել էին խոտը, բայց դա նրանց չէր սնուցել եւ նրանք սովամահ էին եղել լիքը ստամոքսներով։ Շատ հաղորդագրություններ, որոնք ռմբակոծում են մեզ այդ տեղեկատվական դարում, հոգեորապես համարժեք են եղնիկներին խոտով կերակրելուն։ Մենք կարող ենք դա ամբողջ օրն ուտել, բայց այն չի սնուցի մեզ։ Որտեղ են գտնվում իսկական հոգեոր սնուցում։ Բոլորից հաճախ այն չի հայտնվում սոցիալական լրատվամիջոցներում։ Մենք գտնում ենք այն, երբ առաջ ենք մղվում մեր ճանապարհով ուխտի արահետի վրա, անընդհատ ամուր բռնած երկաթյա ձողից եւ ճաշակում ենք կյանքի ծառի պտղից։ Սա նշանակում է, որ մենք պետք է դիտավորյալ ժամանակ հատկացնենք ամեն օր անջատվելու աշխարհից եւ կապվելու երկնքի հետ։ Այս իրազում լեքին տեսավ մարդկանց, ովքեր ճաշակեցին պտղից։ Բայց հետո թողեցին այն մեծ եւ ընդարձակ շենքի աշխարհի հպարտության ազդեցության պատճառով։ Երիտասարդ մարդկանց համար հնարավոր է մեծացած լինել վերջին օրի սրբերի տանը, հաճախել եկեղեցու օգտակար բոլոր ժողովներին եւ դասերին, նույնիսկ մասնակցել տաճարային արարողություններին, իսկ հետո հեռանալ դեպի արգելված ուղիներ եւ կորած դառնալ։ Ինչու է այդպես պատահում։ Շատ դեպքերում դա այն պատճառով է, որ մինչ նրանք գնում էին հոգևոր թելադրանքների միջով, նրանք իրոք դարձի չէին եկել, նրանք կերակրվել էին, բայց չէին սնուցվել։ Ի հակադրություն սրա ես հանդիպել եմ ձեզան շատերի հետ վերջին օրի սրբեր, ովքեր ուժեղ եք, պայծառ եւ հավատարիմ։ Ես գիտեմ, որ դուք Աստծո որդիներն եք, ողջ ձեր սրտով, զորությամբ, մտքով եւ ուժով։ Դուք պահում եք ձեր ուխտերն ու ծառայում ուրիշներին, սկսելով տնից։ Դուք հավատք եք գործադրում ապաշխարում եւ բարելավում ամեն օր, եւ սա բերում է ձեզ հարատեւ ուրախություն։ Դուք պատրաստում եք տաճարային օշնությունների եւ այլ հնարավորությունների, որոնք դուք կունենաք որպես փրկչի ճշմարիտ հետեւորդներ։ Եվ դուք օգնում եք աշխարհին պատրաստվել երկրորդ գալուստին, հրավիրելով բոլորին գալ դեպի Քրիստոս եւ ստանալ նրա քավության օշնությունները։ Դուք կապված եք երկնքի հետ։
Yes, you face challenges.
Այո, դուք հանդիպում եք մարտահրավերներին, բայց դա այդպես է ամեն սերունդի հետ։ Սա մեր օրերն են, եւ մենք պետք է հավատարիմ լինենք ոչ թե անհավատ։ Ես վկայում եմ, որ Տերը գիտի մեր մարտահրավերների մասին, եւ նախագահ Նելսոնի ղեկավարության միջոցով նա պատրաստում է մեզ դրանց դիմակայել։ Հավատում եմ, որ Մարգարեի վերջին կոչը տնակենտրոն եկեղեցու վերաբերյալ, աջակցվելով նրանով, ինչ մենք անում ենք մեր շենքերում, նախատեսված է օգնել մեզ գոյատևել այս օրերում, նույնիսկ բարգավաճել այս օրերի հոգևոր թերսնուցման պայմաններում։ Ինչ է նշանակում լինել տնակենտրոն եկեղեցի, տները կարող են շատ տարբեր երևալ ողջ աշխարհում։ Դու գուցե պատկանում եք մի ընտանիքի, որը եկեղեցում է եղել շատ սերունդների ընթացքում, կամ գուցե դուք եկեղեցում միակ անդամն եք ձեր ընտանիքում։ Դու կարող է ամուսնացած լինեք կամ ամուրի երեխաների հետ տանը կամ առանց նրանց։ Անկախ ձեր հանգամանքներից դուք կարող եք դարձնել ձեր տունը ավետարանը սովորելու և դրանով ապրելու կենտրոն։ Դա ուղղակի նշանակում է անձնական պատասխանատվություն ստանձնել ձեր դարձի և հոգևորաճի համար։ Դա նշանակում է հետևել նախագահ Նելսոնի խորհրդին՝ վերափոխել ձեր տունը հավատքի սրբավայրի։ Հակառակորդը կփորձի համոզել ձեզ, որ հոգևոր սնուցումը անհրաժեշտ չէ, կամ ավելի խորամանկորեն, որ դա կարող է սпасել։ Նա է կործանման վարպետը եւ հապաղման հեղինակը։ Նա կբերի բաներ ձեր ուշադրությանը, որոնք հրատապ են թվում, բայց իրականում այդքան էլ կարևոր չեն։ Նա կկամենա ստիպել ձեզ այնքան անհանգստանալ շատ բաների մասին, որ դուք կանտեսեք այն միակ բանը, որն անհրաժեշտ է։ Որքան երախտապարտ եմ լավ ծնողների համար, ովքեր մեծացրեցին իրենց ընտանիքը կայուն հոգևոր սնուցման սրտառուջ փոխհարաբերությունների եւ զվարճալի օգտակար միջոցառումներով տան մտնոլորտում։ Իմ պատանեկության ընթացքում նրանց ուսուցանած ուսմունքները ինձ լավ վիճակում էին պահում։ Ձնողներ, խնդրում եմ ստեղծեք ուժեղ փոխհարաբերություններ ձեր երեխաների հետ։ Նրանց ավելի շատ ձեր ժամանակն է պետք, ուրիշ ոչինչ։ Երբ այդպես անեք, եկեղեցին այստեղ է աջակցելու ձեզ։ Ձեր փորձառությունները եկեղեցում կարող են զորացնել հոգևոր սնուցումը, որը տեղի ունենում տանը։ Մինչև այժմ մենք տեսել ենք այսպիսի եկեղեցական աջակցություն կիրակնօրյա դպրոցում եւ երեխաների միությունում։ Մենք կտեսնենք ավելին ահարունյան քահանայությունում եւ երիտասարդ տարանց ժողովներում եւս։ Սկսած այս հունվարից այդ ժողովների ծրագիրը թեթևակիորեն կհարմարեցվի։ Այն առաջվա պես կկենտրոնանա ավետարանին առնչվող թեմաների վրա, բայց այն կվերակազմավորվի կապվելու սուրբ գրությունների ուսումնասիրությանը, որն առաջարկվում է եկհետևիրինց անհատների եւ ընտանիքների համար ձեռնարկում։ Սա փոքր փոփոխություն է, բայց կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ երիտասարդների հոգեվոր սնուցման համար։ Ինչպիսի այլ ձևի աջակցություն է ապահովում եկեղեցին եկեղեցում։ Մենք ճաշակում ենք հաղորդությունը, որն օգնում է մեզ ամեն շաբաթ վերահաստատել մեր պարտավորությունը Փրկչի հանդեպ։ Եվ եկեղեցում մենք հավաքվում ենք մյուս հավատացյալների հետ, ովքեր ստանձնել են այս նույն պարտավորությունը, սրտառուջ փոխհարաբերությունները, որոնք մենք զարգացնում ենք Հիսուս Քրիստոսի ընկերակից աշակերտների հետ, կարող են լինել հզոր աջակցություն մեր տնակենտրոն աշակերտության համար։ Երբ 14 տարեկան է, իմ ընտանիքը տեղափոխվեց մի նոր վայր։ Դա գուցե չթվա սոսկալի ողբերգություն ձեզ համար, բայց իմ ուղեղում այդ ժամանակ դա ավերիչ էր։ Դա նշանակում է շրջապատված լինել մարդկանցով, ում ես չգիտեի։ Դա նշանակում էր, որ բոլոր մյուս երիտասարդ տղամարդիկ իմ ծխում հաճախել են ուրիշ դպրոց, քան ես։ Իմ 14-ամյա ուղեղում ես մտածեցի, ինչպես կարող են ծնողներս այդպես վարվել ինձ հետ։ Ես զգացի, այնպես կարծես կյանքս խորտակվել էր։ Այնուամենայնիվ, մեր երիտասարդ տղամարդկանց միջոցառումների միջոցով ես կարողացա փոխհարաբերություններ հաստատել իմ քվորումի մյուս անդամների հետ, ովքեր դարձան իմ ընկերները։ Բացի այդ, եպիսկոպոսության անդամների և Ահարունյան քահանայության խորհրդականները սկսեցին հատուկ ուշադրություն դարձնել իմ կյանքին։ Նրանք մասնակցում են իմ սպորտային իրադարձություններին, անգրում են խրախուսական երկտողներ, որոնք ես պահել եմ մինչև այսօր։ Նրանք շարունակում են կապ պահպանել ինձ հետ իմ կոլեջ գնալուց հետո, և երբ ես մեկնեցի միսիա։ Նրանցից մեկը նույնիսկ օդանավակայանում էր, երբ ես տուն եկա։ Ես միշտ երախպապարտ կլինեմ այդ հրաշալ եղբայրների և նրանց սիրո միասնության և բարձրական կալիքների համար։ Նրանք մատնացույց արեցին դեպի երկինք և կյանքը դարձավ պայծառ երջանիկ և ուրախալի։ Ինչպես ենք մենք, որպես ծնողներ, ղեկավարներ, օգնում երիտասարդներին իմանալ իրենք մենակ չեն, երբ քայլում ենք ուխտի արահետում։ Բացի անձնական փոխհարաբերությունը ստեղծելուց, մենք հրավիրում ենք նրանց մեծ և փոքր հավաքների, երիտասարդների համաժողովներից, երիտասարդական ճամփարներից, մինչև ամեն շաբաթյա քվորումի կամ դասարանական միջոցառումների։ Այդ հավաքույտները կարող են օգնել պատանիներին հավատ կառուցել և տեսնել իրենց որպես Իսրայելը հավաքելու մեծ գործի մասնակիցներ։ Երբեք մի թերագնահատեք այն ուժը, գալիս է մյուսների հետ հավաքվելուց, ուժեր, ովքեր նույնիսկ փորձում են ուժեղ լինել, եպիսկոպոսներ և մյուս ղեկավարներ, խնդրում ենք, ձեր ծխում կենտրոնացեք երեխաներին և երիտասարդներին սնուցելի վրա։ Նրանց ավելի շատ ժամանակ է պետք, ոչ ուրիշ որևէ բան։ Լինեք դուք ղեկավար, հարևան, քորումի անդամ, թե ուղղակի ընկերակից սուրբ, եթե դուք հնարավորություն ունեք ազդել որևէ երիտասարդ անձնավորության վրա, կյանքի վրա, օգնեք նրանց կապել երկնքի հետ։ Եղբայրներ և քույրեր, ես վկայում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսն է այս եկեղեցու ղեկավարը, նա ոգեշնչում է մեր ղեկավարներին և մեզ առաջնորդում է դեպի հոգևոր սնուցում, որի կարիքը մենք ունենք վերջին օրերում գոյատևելու և բարգավաճելու համար։ Այդ հոգևոր սնուցում կօգնի մեզ հավատարիմ լինել, ոչ թե անհավատ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն։
The congregation will now join the choir
and sing. Այժմ հավաքվածները կմիանան երգչախմբին և կերգեն Աստծո սրբերի օրհներգը։ Երգից հետո մենք կլսենք 12 առաքյալների քորումից երեց Թոդ Քրիստոֆերսոնին։ Նրանից հետո մենք կլսենք երիտասարդ կանանց գերագույն նախագահության առաջին խորհրդականին, քույր Միշել Քրեյգին։ Այնուհետև մեզ համար ելույթ կունենա 12 առաքյալների քորումից երեց Դեյլ Ռենլենը։
This is the 189th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ. Սա Հիսուս Քրիստոսի
վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 189-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովն է։
The Book of Mormon prophet Enos, Lehi's grandson.
Գրել եմ իր հատուկ փորձառության մասին, որը տեղի ունեցել իր կյանքի վաղ շրջանում։ Անտառում որս անելիս Ենոսը սկսել է խորել իր հոր Հակոբի ուսմունքների մասին։ Նա գրել է. «Հոսքերը, որոնք ես հաճախ լսել եմ իմ հորն ասելիս, ավերժական կյանքի եւ սրբերի ուրախության մասին, խորը ընկղմվել էին իմ սրտում»։ Հոգևոր քաղցի դրդմամբ Ենոսը ծնկի իջավ աղոթքով, ուշագրավ աղոթքով, որը տևեց մի ամբողջ օր, հուշարունակվեց գիշերը աղոթքով, որը տվեց նրան ճակատագրական հայտնություններ, հավաստիացումներ և խոստումներ։ Ենոսի փորձից սորելու շատ բան կա, բայց այն, ինչ առանձնանում է ինձ համար, Ենոսի հիշողությունն է, որ հայրը հաճախ խոսում էր սրբերի ուրախության մասին։ 3 տարի առաջ այս համաժողովում նահագահ Ռասել Նելսոնը խոսել է ուրախության մասին։ Իթիվս այլ բաների նա ասել է. «Ուրախությունը, որ մենք զգում ենք, շատ քիչ կապ ունի մեր կյանքի հանգամանքների հետ և մեծապես կապված է մեր կյանքի կիզակետի հետ. Երբ մեր կյանքը կենտրոնացած է Աստծո փրկության ծրագրի վրա և Հիսուս Քրիստոսի ու նրա ավետարանի վրա, մենք ուրախություն ենք զգում անկախ այն բանից, թե մեր կյանքում ինչ է տեղի ունենում. Ուրախությունը գալիս է նրանից ու նրա շնորհիվ, Վերջին օրերի սրբերի համար Հիսուս Քրիստոսն է ուրախությունը։ Սրբերը նրանք են, ովքեր ավետարանի ուխտ են կապել մկրտությամբ և ձգտում են հետևել Քրիստոսին որպես նրա աշակերտները։ Այսպիսով, սրբերի ուրախությունը Քրիստոսին նման դառնալու ուրախությունն է։ Ես կցանկանայի խոսել այն ուրախության մասին, որը գալիս է նրա պատվիրանները պահելու արդյունքում։ Ուրախության, որը զգում ենք նրա միջոցով վիշտը և թուլությունը աղտարելիս, և ուրախության, որը բնորոշ է այնպիսի ծառայությանը, ինչպիսի նրա ծառայությունն է. Քրիստոսի պատվիրանները պահելու ուրախությունը. Մենք ապրում ենք հեդոնիզմի դարաշրջանում, երբ շատերը կասկածի տակ են դնում տիրոջ պատվիրանների կարևորությունը կամ պարզապես անտեսում են դրանք. Հազվադեպ չէ, որ մարդիկ, ովքեր արամարում են աստվածային հրահանգները, ինչպիսին են մակրաբարոյության օրենքը, ազնվության չափանիշը և կիրակյորվա սրբությունը, կարծես բարգավաճում են ու վայելում են կյանքի բարիքները, երբեմն նույնիսկ ավելի շատ, քան նրանք, ովքեր ձգտում են հնազանդ լինել, ոմանք սկսում են մտածել, թե արդյոք արժե գործադրել զողողություններ անել, հին Իսրայելի ժողովուրդը մի անգամ բողոքել է։ Դուք ասում եք, դատարկ է Աստծուն ծառայել, և ինչ օգուտ, որ մենք նրա որ պահում ենք նրա պատվիրանները և սուքով ենք վարվում տիրոջ առաջին։ Մենք հիմա երանի ենք տալի գորոզներին և բարեշեն ենք ասում անօրինություններին, մինչև անգամ Աստծուն էլ փորձում և անօրինություն անողները մինչև անգամ Աստծուն էլ փորձում են և պրծնում։ Բայց Տերը ասում է, որ կգա օրը, որ ես կանեմ իմ սոփականությունը և դուք կդառնաք և կտեսնեք արդարի ու անբարշտի տարբերությունը։ Աստծո ծառայության անողին, ծառայություն անողին և ծառայություն չանողի տարբերությունը։ Անբարիշները ուրախություն ունեն իրենց գործերում միար ժամանակ, բայց դա միշտ ժամանակավոր է։ Սրբերի ուրախությունը հարատև է։ Աստված իրերը տեսնում է իրական տեսանկյունից և նա հաղորդում է այդ հեռանկարը մեզ իր պատվիրանների միջոցով, արդյունավետ կերպով առաջնորդելով մեզ մահկանացու կյանքի վտանգների միջով դեպի ավերժական ուրախություն։ Joseph Smith-ը բացատրել է, երբ նրա պատվիրանները սովորեցնում են մեզ, դա հավերժական տեսանկյունից է, քանզի Աստված նայում է մեզ, կարծես մենք հավերժությունում ենք։ Աստված բնակում է հավերժության մեջ և չի նայում իրերի վրա այնպես, ինչպես մենք։ Ես չեմ հանդիպել որևէ մեկի, ով գտնելով ավետարան իր կյանքի որոշակի փուլում, չէր ցանկանա, որ դա ավելի շուտ տեղի ունենար։ Նրանք ասում են, «Ախր ես կարող էի խուսափել վատ ընտրություններից ու սխալներից»։ Տիրոջ պատվիրանները մեր ուղեցույցներն են, որ ավելի լավ ընտրությունների ավելի դրական հետևանքներ ունենք։ Մենք որքան ուրախ պետք է լինենք և շնորհակալություն հայտնենք նրան, որ մեզ տվել է այս հրաշալի ուղին։ Դեռահաս տարիքում քույր Կալոմբո Ռոզան Կոնգոյի դեմոկրատական համարապետությունից, ով այժմ ծառայում է Կոտ դիվուար Աբիջան արևմտյան միսիայում, 3-րդ ծոմ էր պահել և աղոթել էր պարզելու համար, թե ինչ ուղղությամբ է Աստված ցանկանում, որ նա գնա։ Գիշերային ուշագրավ տեսիլքում նա տեսել էր 2 շենք, որոնցից մեկը հավաքատունն էր, իսկ մյուսը, ինչպես հիմա նա հասկանում է, տաճարն էր։ Նա սկսել էր փնտրել և շուտով գտել էր երազում տեսած հավաքատունը։ անվանում է այսպեսին էր, Հիսուս Քրիստոսի վերջինների սրբերի եկեղեցում։ Սկզբում քույր կամովան մկրտվեց, այնուհետև մկրտվեց նրա մայրը, հետո վեց եղբայրները։ Քույր կամովան ասել է, երբ ես ստացա ավետարանը, ինձ մոտ այնպիսի զգացում էր, որ ես գերեվարված թռչուն է եղել, իսկ հիմա ազատություն ստացա։ Սիրտս լցված էր ուրախությամբ, ես հավաստիացում ունեցա, որ Աստված սիրում է ինձ։ Տիրոջ պատվիրանները պահելով, մենք ավելի հեշտ և լիարժեք ենք զգում նրա սերը։ Պատվիրանների նեղ և անձուկ ճանապարհն առաջնորդում է անմիջապես կենաց ծառի մոտ։ Ծառը և նրա պտուղները, որոնք ամենաքաղցրն են և բաղձալին բոլոր մյուս պտուղներից ավելին, ներկայացնում են Աստծո սերը և հոգին լցնում չափազանց մեծ ուրախությամբ։ Փրկիչն ասել է. Եթե իմ պատվիրանները պահեք, կմնաք իմ սիրո մեջ, ինչպես ես հոր պատվիրանները պահեցի և մնում եմ նրա սիրո մեջ։ Այս բաները խոսեցի ձեզ, որ իմ ուրախությունը ձեզանում մնա և ձեր ուրախությունը լցված լինի։ Երկրորդ ուրախությունը դժվարությունները Քրիստոսի միջոցով հաղթարել ուրախությունն է։ Նույնիսկ երբ մենք հավատարմորեն պահում ենք պատվիրանները, լինում են փորձություններ և ողբերգություններ, որոնք կարող են ընդհատել մեր ուրախությունը։ Բայց երբ փորձում ենք Փրկչի օգնությամբ հաղթահարել այդ մարտահրավերները, ապա ներկայիս ուրախության մեր զգացումին ավելանում է նաև այն ուրախությունը, որ նա կնկալում էինք։ Հիսուսն իր աշակերտներին ասել է. «Աշխարհում նեղություն կունենաք, բայց քաջացեք, ես հաղթել եմ աշխարհին»։ Երբ դառնում ենք դեպի Հիսուսը, հնազանդում ենք նրան, կապվում ենք նրա հետ, փորձությունն ու վիշտը վերածվում են ուրախության։ Կբերեմ մի օրինակ. 1989 թվականին Ջեք Ռեշտոնը ծառայում էր որպես Իրվին Կալիֆորնիացի նախագահ։ Կալիֆորնիայի ծովափին ընտանեկան հանգիստ անցկացնելու ժամանակ Ջեքը սերֆինգով էր զբաղվում, երբ մի ալիք նրան տարավ ու հարվածեց մոտակա մի ժայռին, ինչի արդյունքում նա ստացավ պարանոցի և ողնաշարի ծանր վնասվածք։ Հետագայում Ջեքն ասել է. «Այդ պահին, երբ ալիքը ինձ խփեց, ես գիտեի, որ անդամալույց եմ դարձել, այլևս չէր կարող խոսել և նույնիսկ ինքնուրույն շնչել»։ Ընտանիքը, ընկերներն ու ցիցի անդամները աջակցեցին եղբայր Ռաշտոնին և նրա կնոջը Չոենին և ի թիվս այլ բաների, նրանք վերափոխեցին նրան տան մի հատվածը Ջեքի անվանաբազկաթոռը տեղավորելու համար։ Ջոենը դարձավ Ջեքի հիմնական խնամակալը հետագա 23 տարիների ընթացքում։ Վկայակոչելով մոմունի գրքի պատմությունները, որտեղ տերն այցելել էր ժողովրդին իրենց չարչարանքները թեթևացնելու, Ջոենը ասել է. «Ինձ հաճախ զարմացնում է այն սրտի թեթևությունը, որ ես զգում եմ ամուսնուս խնամելիս»։ Ջեքի շնչառության համակարգի բարեփոխման արդյունքում վերականգնվեց նրա խոսելու ունակությունը։ Եվ մեկ տարվա ընթացքում Ջեքը կանչվեց ծառայելու որպես ավետարանի վարդապետության ուսուցիչ և ցցի հայրապետ։ Երբ նա հայրապետական օրնություն էր տալիս, մեկ այլ քահանայություն կրող դնում էր եղբայր Ռաշտոնի ձեռքը օրնություն ստացողի գլխին և օրնության ընթացքում պահում էր նա ձեռքն ու բազուկը։ 2012 թվականի Սուրբ Ծննդյան օրը Ջեքը մահացավ, 22 տարիներ անձնվեր ծառայելուց հետո։ Արձաժիստներից մեկում Ջեքն ասել էր. «Մեր ողջ կյանքի ընթացքում լինելու են խնդիրներ. դա պարզապես այս երկրի վրա գտնվելու պայմաններից մեկն է. ոմանք կարծում են, թե կրոնը կամ Աստծո հանդեպ հավատք ունենալը կպաշտպանեն վատ բաներից. Չեմ կարծում, որ դա է կարևորը. Կարծում եմ, կարևորն այն է, որ մեր հավատն այնքան ամուր լինի, որ երբ վատ բաներ պատահեն, իսկ դրանք պատահելու են, մենք կարողանանք հաղթահարել. Իմ հավատքը երբեք չի սասանվել, բայց դա չի նշանակում, որ ես ընկճախ չեմ ունեցել. Երբ կյանքումս առաջին անգամ ես մտածեցի, որ հատվել է ունակությունների սահմանը և բարացիորեն ոչ մի տեղ չկար շրջվելու, ես շրջվեցի դեպի Տերը, և մինչ օրս անսահման ուրախություն եմ զգում»։ Այսօր այնպիսի ժամանակաշրջան է, երբ սոցիալական լրատվամիջոցներում և անհատական շփումներում երբեմն անողոք հարձակումներ են կատարում նրանց վրա, ովքեր փորձում են պահել տիրոջ չափանիշները հագուստի, զվարճանքի և սեռական մաքրության հարցում։ Սրբերի շրջանում հաճախ երիտասարդներն ու չափահաս ամուրիները, ինչպես նաև կանայք և մայրերը, ովքեր կրում են ծաղրի և հալածանքների խաչը, հեշտ չէ հաղթահարել նման հալածանքը, բայց հիշեք Պետրոսի խոսքերը. «Եթե նախատվեք Քրիստոսի անունի համար, երանելի եք, որովհետև փառքի և Աստծո հոգին դիպչում է ձեր վրա, հանգչում է ձեր վրա, նրանցից նրանից նահայորում է, բայց ձեզանից փառավորվում։ Եթե մի պարտեզում Ադամն ու Եվան անմեղ վիճակում էին, չունենալով ուրախություն, քանզի չգիտեին դժվարություն, այժմ որպես պատասխանատու էակներ, մենք ուրախություն ենք գտնում ցանկացած տեսակի դժվարության հաղթարման մեջ, մեղքի, փորձության, թուլության կամ երջանկության ցանկացած այլ խոչընդոտ հաղթահարելից։ Սա է աշակերտության ճանապարհին ուրախություն զգալը, ստացած լինելով իրենց մեղքերի ընդհողություն և ունենալով խշմտանքի խաղաղություն, ուրախության այնպիսի զգացում, երբ հոգին մեծանում ու աճում է Քրիստոսի շնորհիվ։ Ի վերջո, կխոսեմ Քրիստոսի նման ծառայելու ուրախության մասին։ Փրկիչ ուրախություն է գտնում իրականացնելով մեր անմահությունն ու հավերժական կյանքը։ Փրկչի խաղաղության մասին խոսելիս նախագահ Ռասել Նելսոնն ասել է. «Ինչպես բոլոր բաներում, Հիսուս Քրիստոսը մեր լավագույն օրինակն է, որ իր առաջին դրված ուրախության փոխարեն խաչը հանձնարավ»։ Ինչ հրաշալի մի բան է սա, որպեսզի տաներ երկրի վրա երբևէ կրած ամենատանջալի փորձառությունը մեր փրկիչը կենտրոնացավ ուրախության վրա։ Իսկ որն էր ուրախությունը, որը դրվել էր նրա առաջ։ Անշուշտ այն ընդգրկում էր մեզ մաքրելու, բժշկելու և զորացնելու ուրախությունը։ Ուրախությունը վճարելու բոլոր նրանց մեղքերի համար, ովքեր կապաշխարեն։ Ուրախություն իմ և քո տուն դարձը հնարավոր դարձնելու համար, որպեսզի մաքուր և արժանի լինենք ապրելու մեր երկնային ծնողների ու ընտանիքի հետ։ Նմանապես, մեր առաջ դրված ուրախությունը փրկչին օգնելն է նրա փրկագնման գործում։ Որպես Աբրահամի զավակներ և սերունդ, մենք մասնակցում ենք երկրի բոլոր ընտանիքների օրնությանը ավետարանի օրնություններով, որոնք փրկության, այսինքն հավերժական կյանքի օրնություններն են։ Միտքս են գալիս Ալմայի խոսքերը մեջբերում. «Սա է իմ հրճվանքը, որ գուցե կարողանամ Աստծո ձեռքում գործիք լինել, որ ինչ որ մի օգու ապաշխարության բերեմ, և այս է իմ ուրախությունը»։ Եվ ահա, երբ տեսնում եմ եղբայրների շատերին իսկապես զղջացող և դեպի Տերը եկող, իրեն դեպի իրենց Աստված եկող, այդ ժամանակ է իմ հոգին լցվում ուրախությամբ։ Բայց ես չեմ ուրախանում իմ սեփական հաջողությամբ միայն, այլ իմ ուրախությունն ավելի լիուլի է իմ եղբայրների հաջողության պատճառով, ովքեր եղել են Եփի երկրում։ Այժմ, երբ ես մտածում եմ այս եղբայրների հաջողության մասին, իմ հոգին տարվում է հեռուն, մինչև իսկ կարծես թե անջատվել նի մարմնից, այնքան մեծ է իմ ուրախությունը։ Ես բերմանավար։ Եկեղեցում միմյանց հանդեպ մեր ծառայության պտուղները մեր առաջ դրված ուրախության մի մասն են։ Նույնիսկ հուսալեկության կամ ընկճվածության ժամանակ մենք կարող ենք համբերատար ծառայել, եթե կենտրոնացած լինենք Աստծուն հաճույք պատճառելու և նրա զավակներին, մեր եղբայրներին ու քույրերին լույս, թեթևություն և երջանկություն պարգևելու ուրախության վրա։ Անցյալ ամիս Port-au-Prince տաճարի նվիրագործման առիթով գտնվելով Հայիթիում, երես Դեյվիդ Բեդնարը և քույր Սյուզեն Բեդնարը հանդիպեցին մի երիտասարդ քրոջ, որի ամուսինը մի քանի օր առաջ վախճանվել էր ողբերգական վթարի արցանքում։ Նրանք սկացին այդ քրոջ հետ։ Կիրակի օրը, սակայն, այս բարիկին իր տեղում էր որպես նվիրագործման ծառայությունների վերահսկող։ Մեղմ ողջունող ժպիտով դիմավորում էր բոլորին, ովքեր մտնում էին տաճար։ Ես հավատում եմ, որ սրբերի ուրախությունը գալիս է իմանալուց, որ փրկիչը պաշտպանում է իրենց դատը, և ոչ մեկը չի կարող երևակայել այն ուրախությունը, որը լցնում է մեր հոգիներն այն պահին, երբ մենք լսում ենք Հիսուսին, մեզ համար հորը աղոթելիս։ Միանալով նախագահ Նելսոնին, ես վկայում եմ, որ ուրախությունը հավատարիմ սրբերի պարգևն է, ովքեր դիմացել են աշխարհի խաչերին, և ովքեր նպատակահդրված փորձում են ապրել արդար կյանքով, ինչպես ուսուցանել է Հիսուս Քրիստոսը։ Ես Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Հեռանում էի երիտասարդ կանաչ ճամբարից այս ամառ, մի հեճելի երիտասարդ կինից իմ երկտող տվեց, նա հարցնում էր երկտողում, ինչպես կարող եմ իմանալ, երբ է Աստված փորձում ինձ ինչ-որ բան ասել։ Ես հավանում եմ նրա հարցը, մեր հոգիները ձգտում են կապվել մեր երկնային տան հետ, մենք ցանկանում ենք զգալ պետական և օգտակար, բայց երբեմն մենք մաքարում ենք տարբերելու մեր սեփական մտքերի և հոգու նուրբ տպավորությունների միջև։ Հնադարյան ժամանակակից մարգարներին ուսուցանել են, եթե ինչ-որ հրավիրում է եւ հրապուրում անել բարիք, այն գալիս է Քրիստոսից։ Նախագահ Ռասել Մ. Նելսոնը տարածել է մի պարծ զոր հրավեր. Իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, աղերսում եմ ձեզ մեծացնել հայտնություն ստանալու ձեր հոգեվոր կարողությունը։ Ընտրեք կատարել պահանջվող հոգեվոր աշխատանքը վայելելով Սուրբ Հոգու պարգևը եւ ավելի հաճախակի եւ ավելի հստակ լսելով հոգու ձայնը։ Իմ ցանկությունն է այս առավոտ խոսել ձեզ հետ իմ սրտից հայտնություն ստանալու մասին, ձեր հոգևոր կարողությունը մեծացնելու 4 ուղիներու մասին։ Համար առաջին, նպատակասլաց եղեք ժամանակ և տարածություն ստեղծելու աստուձայնը լսելու համար։ Երբ օգտագործում եք ձեր ազատ կամքը, ժամանակ հատկացնում ամեն օր մոտենալու աստուձայնին, հատկապես մորմոնի գրքում, ժամանակի ընթացքում նրա ձայնը կդառնա ավելի հստակ եւ ավելի ծանոթ ձեզ համար։ Ընդհակառակը, այն շեղումները եւ աղմուկը, որոնք լցնում են աշխարը եւ մեր տները եւ մեր կյանքը, կարող են ավելի դժվար դարձնել լսելու նրա ձայնը։ Այդ շեղումները կարող են այնպես փաղեցնել մեր միտքը եւ սիրտը, որ մենք տեղ չենք թողնի Սուրբ Հոգու մեղմ հուշումների համար։ Joseph Smith-ն ուսուցանել էր, որ ամենահաճախը Աստված իրեն հայտնի է դարձնում մարդկանց առանցին իրենց սենյակում, անապատում կամ դաշտերում եւ սովորաբար առանց աղմուկի կամ շխորի։ Սատանան ուզում է բաժանել մեզ Աստուձայնից, մեզ դուրս պահելով այդ խաղաղ վայրերից։ Եթե Աստված խոսում է հանդարտ ցածր ձայնով, ես եւ դուք պետք է մոտենանք, որպեսզի լսենք նրան։ Ուղղակի պատկերացրեք, թե ինչ կպատահեր, եթե մենք այնքան ուրախ լինեինք երկնքի հետ կապված մնալուն, ինչպես մենք Wi-Fi-ի հետ կապի մեջ մնալուն ենք հետևում։ Ընտրեք ժամանակ եւ տեղ ամեն օր լսելու Աստուձայնը եւ պահեք այդ սրբազան պայմանավորվածությունը ճշգրտորեն, քանի որ այնքան շատ բան է կախված դրանից։ Երկրորդը, գործեք առանց ապաղելու։ Երբ ստանում եք հուշումներ, իսկ հետո գործում նպատակասլացորեն, Տերը կարող է օգտագործել ձեզ։ Որքան շատ է գործում հոգու ձայնը, ավելի ծանոթ է դառնում։ Դու գնալով կճանաչեք Աստու առաջնորդությունը եւ որ նա կամենում է հայտնել իր միտքը եւ կամքը։ Եթե հետաձգեք, դու գուցե մոռանաք հուշումը կամ բաց թողնեք Աստու համար ինչ որ մեկին օգնելու հնարավորությունը։ Ստացեք ձեր հանձնարարությունը Տիրոջից։ Ինչ որ մեկին օգնելու համար առաջնորդվելու մեր աղերսանքն այն նախոտքն է, որին երկնային հայրը ձգտում է պատասխանել։ Նախագահ Այրինն ուսուցանել է մեզ ձգտել հայտնություն ստանալ խնդրելով Աստծուց, թե ում մենք կարող ենք օգնել նրա համար։ Եթե այդպիսի հարցեր տաք, Սուրբ Հոգին կգա եւ դու կգաք բոթոցներ այն բանի վերաբերյալ, որոնք դուք կարող եք անել ուրիշ մարդկանց համար։ Երբ գնաք եւ անեք այդ բաները, դուք կլինեք Տիրոջ հանձնակատարը։ Երբ դուք Տիրոջ հանձնարարությամբ եք, դուք արժանի եք դառնում Սուրբ Հոգու պարգևին։ Դուք կարող եք աղոթել եւ խնդրել Տիրոջից հանձնարարություն։ Երբ այդ անեք, նա կարող է օգտագործել ձեր սովորական հմտությունները իրականացնելու իր անսովոր գործը։ Մոր կողմից պապիկս Ֆրից Հալմար Լանդգրենը գաղթեց Շվեդիայից 19 տարեկաներ։ Նա Ամերիկա ժամանեց միայնակ, մի ճամպրուկով և ընդամենը 6 տարվա դպրոցական կրթությամբ։ Չկարողանալով խոսել անգլերեն, նա ճանապարհ ընկավ Օրեգոն և աշխատեց այնտեղ որպես փայտահատ, և իմ տատիկի և մայրիկիս հետ միացավ եկեղեցուն։ Նա երբեք չնախագահեց ծխում, բայց որպես հավատարիմ տնային ուսուցիչ, նա բերեց ավելի քան 50 տարբեր ընտանիքներ եկեղեցական գործնեության։ Ինչպես նա արեց այդ։ Պապիկի մահից հետո ես նայում էի նրա թղթերով լի մի արկղ և հանդիպեցի մի նամակի, որը գրված էր մի մարդու կողմից, ով վերադարձել էր եկեղեցի պապիկի սիրո շնորհիվ։ Նամակում ասվում էր. «Հավատում եմ, որ եղբայր Ֆրիցի գաղտնիքը նրանում է, որ նա միշտ երկնային հոր համար հանձնարարության մեջ է»։ Այդ նամակը եղբայր Վեյն Սիմոնիսից էր։ Պապիկը այցելեց նրան եւ ծանոթացավ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի հետ։ Ժամանակի ընթացքում պապիկը նրանց ասաց, որ նրանց կարիքը զգացվում էր եւ նրանց հրավիրեց հաճախել եկեղեցի, բայց այդ գրյակի եղբայր Սիմոնիսը արթնացավ երկընտրանքի մեջ։ Նա չէր ավարտել իր տան տանիքի վերանորոգումը, իսկ հաջորդ շաբաթ անձրև էր սպասվում։ Նա որոշեց, որ կգնար եկեղեցի պապիկի հետ ձեռքով կբարևեր, բայց հետո կերանար և տուն կգար վերջացնելու տանիքը։ Նրա ընտանիքը կարող էր մասնակցել հաղորդության ժողովին առանց իրեն։
Նրա ծրագիրը լավ էր աշխատում, մինչև որ տանիքի վրա նա լսեց, որ ինչ-որ մեկը մագլցում էր աստիճանով։ Նրա խոսքերով, երբ վերև նայեցի, աստիճանի ծայրին եղբայր Ֆրիսներ կանգնած, նա ուղղակի լայն ժպտաց ինձ։ Սկզբում ես նեղվեցի և զգացի փոքրիկ երեխայի նման, ով բռնվել էր դպրոց փախչելիս, ապա զգացի բարկություն, բայց եղբայրը Ֆրիցը ուղղակի հանեց իր կոստյումը և կախեց այն աստիճանի վրա։ Երբ նա ծալում էր իր ճերմակ վերնաշապկի թևքերը, շրջվեց դեպի ինձ և ասաց. «Եղբայր Սիմոնիս, ունես եւս մեկ մուրջ. Այս աշխատանքը պետք է որ շատ կարևոր լինի, թե չէ չէր թողնի ընտանիքիդ, և եթե դա այդքան կարևոր է, ես ուզում եմ քեզ օգնել քեզ»։ Երբ ես նայեցի նրա աչքերի մեջ, ես միայն բարություն և Քրիստոսանման սեր տեսա։ Բարկությունս անցավ։ Ես վար դրեցի գործիքներս այդ կիրակի և հետևեցի իմ լավ ընկերոջը, ներքև իջնելով աստիճանի վրայով և ետ դարձա ժողովատուն։ Պապիկը ձեռք էր բերել իր հանձնարարությունը տիրոջից և նա գիտեր, որ պետք է գտներ կորած ոչխարին։ Ճիշտ ինչպես 4 տղամարդիկ բերեցին իրենց անդամալույց ընկերոջը տանիքի վրա և այնտեղից նրան իջեցրեցին, որ Հիսուս Քրիստոսը բժշկեր նրան, այդպես նաև պապիկ կիս հանձնարարությունը տարավ նրան կտուրի ծայրը։ Տերը հայտնություն է ուղարկում նրանց, ովքեր ձգտում են օգնել մյուսներին։ 4. Հավատացեք և վստահեք։ Վերջերս Սուրբ Գրություններում ես կարդացի եւս մեկ հիանալի միսիոների մասին, ով ձեռք բերեց իր հանձնարարությունը տիրոջից։ Ահարոնն ուսուցանում էր լամանացիների թագավորին, ով հետաքրքրվում էր, թե ինչու Ահարոնի եղբայր Ամոնը եւս չեկավ ուսուցանելու իրեն։ Եվ Ահարոնն ասաց թագավորին. «Ահա տիրոջ հոգին կանչես նրան մեկ այլ ճանապարով»։ Երբ կարդում էի այդ խոսքերը, հոգին խոսեց սրտիս հետ, մեզանից յուրաքանչյուրը տարբեր առաքելություն ունենք կատարելու և երբեմն, հոգին կարող է կանչել մեզ մեկ այլ ճանապարով, կա ուխտ կապելով Աստծո արքայությունը կառուցելու շատ ուղիներ, Հիսուս Քրիստոսի ուխտպահող աշակերտներ, որպես նրա հավատարիմ աշակերտ, դուք կարող եք ստանալ անձնական ոգեշնչում և հայտնություն նրա պատիրանների համաձայն, որոնք կանխատեսված են ձեզ համար, դուք ունեք առանձնահատուկ առաքելություններ և դերեր կատարելու կյանքում և կտրվի հատուկ առաջնորդություն դրա գինականացնելու համար։ Նեփին, Հարեդի եղբայրը և նույնիսկ Մովսեսը բոլոր մեծ ջրի զանգվածներով պիտի անցնեին և յուրաքանչյուրն արեց դա տարբեր ձևով։ Նեփին զարմանալի վարպետությամբ հեծաններ մշակեց, Հարեդի եղբայրը բեռնանավեր կառուցեց, որոնք անջրանցիկ էին ամանի պես, և Մովսեսը ծովի միջով ցամաքով գնաց։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ստացավ անհատական ուղորդում, որը նախատեսված էր նրանց համար, և յուրաքանչյուրը վստահեց և գործեց։ Տերն ուշադիր է նրանց հանդեպ, ովքեր հնազանդվում են, և Նեփի խոսքերով մի ուղի կպատրաստի մեզ համար իրագործելու այն, ինչ նա պատվիրել է մեզ։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Նեփին ասում է մի ուղի, ոչ թե ուղին։ Արդյոք մենք բաց ենք թողնում, թե մերժում ենք տիրոջ անձնական հանձնարարությունները, որովհետև նա պատրաստել է մի ուղի, որը տարբեր է, քան այն մեկը, որին մենք ենք սպասում։ Իմ պապիկս առաջնորդվեց մի անսովոր տեղ կոստյումը հագին կտուրի ծայրին կիրակի օրը։ Վստահեք Աստուն առաջնորդել ձեզ, եթե նույնիսկ այդ ուղին տարբեր է թվում, քան ձեր սպասածը կամ տարբեր է մյուսներից։ Վերջին օրերի սրբերը գալիս են բազմաթիվ կերպարանքներով և չափսերով, բայց բոլորը նման են Աստծուն, թե սև, թե սպիտակ, ստրուկ, թե ազատ, արական, թե իգական, ամուրի, թե ամուսնացած, հարուստ, թե աղքատ, երիտասարդ, թե ծեր, ողջ կյանքում անդամ, թե նորադարձ, անկախ նրանից, թե ով եք դու կամ ինչի հետ գործ ունեք, դուք հրավիրված եք տիրոջ սեղանի մոտ։ Երբ հոր կամքը որոնել է և կատարել է դարնում է ձեր ամենօրյա կյանքի ռիթմը, դուք իհարկե կառաջնորդվեք փոխվելու և ապաշխարելու համար։ Երեխաների և երիտասարդների համար եկեղեցու նոր ծրագիրը կառուցված է այն հիմքի վրա, որը սովորեցնում է որոնել հայտնություն, բացահայտել, թե ինչ է Տերը կամենում, որ մենք անենք, իսկ հետո գործենք այդ ուղղությամբ։ Մեզանից յուրաքանչյուրը, անկախ մեր տարիքից կամ հանգամանքներից, կարող ենք ձգտել որոնել, ստանալ և գործել։ Երբ դուք հայտեվիք այս ավերժական օրինաչափությանը, որը կարգվել է մեր օրերի համար, դուք ավելի կմոտենաք Հիսուս Քրիստոսին, նրա սիրուն, նրա լույսին, նրա ուղորդմանը, նրա խաղաղությանը և նրա բժշկությանը և զորացնող ուժին։ Եվ դուք կմեծացնեք նրա ձեռքերում ամենօրյա գործիք դեռնալու ձեր հոգևոր կարողությունը, նրա մեծ աշխատանքն իրականացնելու համար։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Last April, I had the privilege of dedicating the Kinshasa Democratic Republic of the Congo Temple. Words can't express the joy the faithful Congolese and I felt to see
նվիրագործել Կինշասա Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության տաճարը։ Խոսքերը չեն կարող արտահայտել հավատարիմ կոնգոցիների եւ իմ զգացած ուրախությունը տեսնելով նվիրագործված տաճարը նրանց երկրում։ Մարդիկ, ովքեր մտնում են Կինշասա տաճարը, տեսնում են մի բնօրինակ նկար, որը կոչվում է Կոնգոյի ջրվեժները։ Այն յուրօրինակ ձևով հիշեցնում է տաճար գնացողներին այն անսասան նվիրվածության մասին, որը պահանջվում է իրենցից Հիսուս Քրիստոսին խարսխվելու եւ մեր երկնային հորձրագրի ուխտի արահետին հետևելու համար։ Նկարում պատկերված ջրվեժները հիշեցնում են մի գործառույթ, որը տարածված էր ավելի քան 1 դար առաջ Կոնգոյում դեպի քրիստոնեություն առաջին նորադարձների մեջ։ Նախքան իրենց դարձան նրանք երկրպագում էին անշուրջ առարկաներ հավատալով, որ այդ իրերն ունեին երբնական զորություններ։ Դարձի գալուց հետո շատերը ուխտագնացություն էին կատարում Կոնգո Գետի դեպիան համար ջրվեժներից մեկը, ինչպես օրինակ Նզոնգո ջրվեժը։ Այդ նորադաշտները գցում են իրենց նախկինում կրապաշտական իրերը ջրվեժի մեջ, որպես խորհրդանիշ Աստծուն և մյուսներին, որ իրենք հրաժարվել են իրենց հին ավանդույթներից և ընդունել են Հիսուս Քրիստոսին։ Նրանք դիտավորյալ չէին գցում իրենց իրերը հանդարտ սառը ջրերում, նրանք գցում էին դրանց մեծ ջրվեժների, փրփրադեր ջրերի մեջ, որտեղ իրերը դառնում էին անհասանելի։ Այդ գործողություններն առ Հիսուս Քրիստոս նոր, բայց անսասան նվիրվածության նշան էին։ Մարդիկ այլ վարյերում և դարերում ցույց են տվել իրենց նվիրվածություն առ Հիսուս Քրիստոս նմանատիպ ձևով։ Մորմոնի գրքի ժողովուրդը, ովքեր հայտնի են որպես անթինեփի լեքի, վար դրեցին իրենց ամստամբության զենքերը, թաղելով դրանք խորը հողի մեջ, որպես մի վկայություն Աստծուն, որ իրենք երբեք չեն օգտագործի իրենց զենքերը։ Այդպես անելով նրանք խոստացան հետևել Աստծո ուսմունքներին և երբեք չնահանջել իրենց նվիրվածություններից։ Այդ գործողությունը արտեր դարձի գալու և երբեք չմոլորվելու սկիզբն էր։ Արտերը դարձի եկած լինել նշանակում է թողնել գործողության մեկ ուղղությունը, որն ուղղորդվում է հին հավատալիքների համակարգով, և որդեգրել մի նորը, որը հիմնված է Երկնային հորձրագրի և առ Հիսուս Քրիստոս և նրա քավություն հավատքի վրա։ Այս փոփոխությունն ավելին է, քան բանականությամբ նրանց ուսմունքներն ընդունելը։ Դա նրանց հանդեպ անսասան նվիրվածություն զարգացնելն է։ Այն ձևավորում է ինքնություն, փոխում է կյանքի իմաստի մեր հասկացողությունը և առաջնորդում դեպի անխախտ հավատարմություն առ Աստված։ Անձնական ցանկությունները, որոնք հակառակ են փրկչին խասխված լինելու և ուխտի արահետին հետևելու համար, անհետանում են և փոխանումում երկնային հոր կամքին ենթարկվելու վճռականությամբ։ Արտերը դարձի գալը սկսվում է Աստծո հանդեպ անսասան նվիրվածության, որին հետևում է մաս դարձնել այդ նվիրվածությունը նրան, ով մենք կանք։ Նման պարտավորության ըմբռնումը ցմա գործընթաց է, որը պահանջում է համբերություն և շարունակական ապաշխարություն։ Ի վերջո, այդ պարտավորությունը դառնում է մասը նրա, ինչը մենք կանք, ներդրված մեր ինքնազգացողության մեջ և ընդմիշտ ներկա մեր կյանքում։ Ճիշտ ինչպես մենք երբեք չենք մոռանում մեր անուն անկախ նրանից, թե ինչի մասին ենք մտածում, մենք երբեք չենք մոռանում մի պարտավորություն, որն ամրագրված է մեր սրտերում։ Աստված հրավիրում է մեզ լիովին հասանելությունից դուրս գցել մեր հին ուղիները և սկսել նոր կյանք Քրիստոսում։ Սա տեղի ունենում, երբ մենք հավատք ենք զարգացնում փրկչի հանդեպ, որը սկսվում է լսելով նրանց վկայություն, ովքեր հավատք ունեն։ Այնուհետև հավատքը խորանում է, երբ գործում ենք այն ուղիներով, որոնք ավելի ամուր են խարսխում մեզ նրա հետ։ Լավ կլիներ, եթե մեծացող հավատք փոխանցեինք ինչպես գրիպի կամ սովորական հարբուխի ժամանակ, ապա հասարակ հոգևոր փռշտոցը հավատք կկառուցեր ուրիշների մեջ, սակայն դա տեղի չունենում այդ ձևով։ Մարդու համար միակ ուղին, որով հավատքն աճում է, հավատքով գործելու միջոցով է։ Այդ գործողությունները հաճախ հուշվում են ուրիշների կողմից տարածվող հրավերների միջոցով, բայց մենք չենք կարող աճեցնել մեկ ուրիշի հավատքը, ոչ էլ ամբողջովին ապավինենք ուրիշներին մեր սեփականը խթանելու համար։ Մեր հավատքը մեծացնելու համար մենք պետք է ընտրենք հավատք ձևավորող գործողություններ, ինչպիսիք են աղոթքը, սուրբ գրությունների ուսումնասիրությունը, հաղորդություն ճաշակելը, պատվիրաններ պահելը և ուրիշներին ծառայելը։ Երբ մեր հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս մեծանում է, Աստված հրավիրում է մեզ խոստումներ տալ իրեն։ Այդ ուղտերը, ինչպես այդ խոստումները հայտնի են, մեր դարձի դրսևորումներն են։ ուխտերը ստեղծում են նաև հաստատուն հիմք հոգևոր առաջընթացի համար։ Երբ մենք ընտրում ենք մկրտվել, մենք սկսում ենք մեզ վրա վերցնել Հիսուս Քրիստոսի անունը 12 անունը եւ ընտրում ենք նույնացնել նրա հետ։ Մենք երթվում ենք դառնալ նրա նման եւ զարգացնել նրա հատկանիշները։ Ուխտերը խարսխում են մեզ փրկչի հետ եւ մեզ առաջ մղում այն ուղով, որը տանում է մեր երկնային տուն։ Ուխտերի ուժը օգնում է մեզ պահպանել սրտի հզոր փոփոխությունը, խորացնել մեր դարձը արտերը եւ ավելի լիովին ստանալ Քրիստոսի կերպարանքը մեր դեմքին։ Բայց կիսասիրտ պարտավորությունը մեր ուխտերին հանդեպ մեզ ոչինչ չեն երաշխավորում։ Մենք գուցե գայթակղվենք, տատանվել, շպրտենք մեր հին ուղիները հանդարտ ջրերի մեջ կամ թաղենք մեր ապստամբության զենքերը, ցցված դուրս թողնելով բռնակները, բայց երկդիմի պարտավորությունը մեր ուխտերին բաց չի անի դուրը դեպի երկնային հոր և Հիսուս Քրիստոսի սրբագործող զորություն։ Մեր ուխտերը պահելու պարտավորությունը չպետք է պայմանական լինի կամ տարբերվի մեր կյանքի փոփոխվող հանգամանքներից։ Աստծո հանդեպ մեր կայունությունը պետք է նման լինի հուսալի Կոնգո գետին, որը հոսում է Կինշասա տաճարի մոտով։ Այս գետը ի տարբերություն աշխարհի գետերի մեծ մասի տարին բոլոր հաստատուն հոսք ունի։ Ամեն վայրկյան մոտ 11 միլիոն գալոն, որը 41.5 միլիոն լիտր ջուր է, անցնում է Ատլանտյան, լցվում է Ատլանտյան օվկիանոս։ Բրկիչն իր աշակերտներին հրավիրեց լինել վստահելի եւ անսասան։ Նա ասաց. «Հետևաբար հաստատեք սա ձեր սրտերում, որ դուք պետք է անեք այն բաները, ինչ ես կուսուցանեմ եւ կպատվիրեմ ձեզ»։ Մեր ուխտերը պահելու հաստատուն վճռականությունը թույլ է տալիս Աստծո հարատև ուրախության խոստումների լիարժեք իրականացում։ Վերջին օրերի շատ հավատարիմ սրբեր ցույց են տվել, որ նրանք հաստատուն են իրենց ուխտերը Աստծո հետ պահելիս եւ ան միշտ փոխվել են։ Թույլ տվեք ձեզ պատմել երեք այդպիսի անհատների մասին. եղբայր Բանզա Մոչիոկոն, քույր Բանզա Ռեգինեն եւ եղբայր Մբույին Նիկիտա Բունգին։ 1977 թվականին Բանզաներն ապրում էին Կինշասայում, Զայիր երկրում, որն այժմ հայտնի է որպես Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետություն։ Նրանք շատ հարգված են իրենց բողոքական եկեղեցու համայնքում։ Իրենց տաղանդների շնորհիվ նրանց եկեղեցին իրենց երիտասարդ ընտանիքի համար համասրանական կրթաթոշակ նշանակեց, որպեսզի մեկնեին Շվեյցարիա սովորելու։ Երբ գտնվում էին Ժնևում, եղբայր Բանզան ավտոբուսով համասրան գնալու ճանապարհին հաճախ տեսնում էր Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրը սրբերի եկեղեցու անունով եկեղեցան կամ փոքրիկ մի ժողովատու։ Նա հետաքրքրվեց. «Արդյոք այժմ վերջին օրերին Հիսուս Քրիստոսը սրբեր ունի»։ Վերջի վերջո նա որոշեց գնալ եւ տեսնել։ Եղբայր եւ քույր Բանզային ջերմորեն ողջունեցին ճյուղում։ Նրանք հարցրեցին այն հետևական հարցերը, որոնք նրանք ունեին Աստծո բնության վերաբերյալ, ինչպես օրինակ. «Եթե Աստված ոգի է, կամոպես ինչպես կարող ենք ստեղծվել նրա նմանությամբ»։ Ինչպես նա կարող էր նստել գահին։ Նրանք երբեք բավարարող պատասխան չէին ստացել, մինչև միսիոներները մի համառոտ դասով բացատրեցին վերականգնված վարդապետությունը։ Երբ միսիոներները հեռացան, բանզաները նայեցին միմյանց և ասացին. «Միթե սա չէ այն ճշմարտությունը, որը մենք լսեցինք»։ Նրանք շարունակեցին եկեղեցի գալ և հանդիպել միսիոներների հետ։ Նրանք գիտեին, որ Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված եկեղեցում մկրտվելը հետևանքներ էր ունենալու։ Նրանք կզակվեին իրենց կրթաթոշակից, իրենց վիզաները կդադարեցվեին, և նրանց և իրենց երկու փոքրիկ երեխաներին կպահանջեին լքել Շվեյցարիան։ Նրանք ընտրեցին մկրտվել և հաստատվել 1979 թվականի հոկտեմբեր ամսին։ Մակարդությունից երկու շաբաթ անց եղբայր և քույր Բանզան վերադարձան Կինշասա որպես եկեղեցու առաջին և երկրորդ անդամներ իրենց երկրում։ Ժնևի ճյուղի անդամները կապ էին պահպանում նրանց հետ և օգնեցին նրանց կապվել եկեղեցու ղեկավարների հետ։ Բանզաներին խրախուսվեց հավատարմորեն սպասել խոստացված ժամանակին և Աստված կհիմնադրի եկեղեցին Զայիրում։ Այդ ընթացքում մեկ այլ փոխանակման ծրագրով ուսանող ուսայիրից եղբայր Մբույն սովորում էր Բելգիայում, նա մկրտվեց 1980-ին Բրյուսելի ծխում, այնուհետև շուտով նա լիաժամկետ միսիան ծառայեց Անգլիայում, և Աստված գործեց իր հրաշքներ, եղբայր Մբույն վերադարձավ Զայր որպես եկեղեցու երրորդ անդամ իր երկրում, ծնողների թույլտվությամբ եկեղեցու ժողովները սկզբում անցային կանցվում նրա ընտանիքի տանը։ 1986 թվականի փետրվարին կառավարության ուղղված մի միջնորդագիր կազմվեց եկեղեցու պաշտոնական ճանաչման համար։ Պահանջվեցին Զայերի 3 քաղաքացիների ստորագրություններ։ Դիմումի 3 երջանիկ ստորագրություններ էին եղբայր Բանզան, քույր Բանզան և եղբայր Մբույն։ Այդ հավատարիմ անդամները ճանաչեցին ճշմարտությունը և լսեցին այն։ Նրանք ուղտ կապեցին մկրտության ժամանակ, որը խարսխեց նրանց փրկչի հետ։ Նրանք փոխաբերականորեն գցել էին իրենց հին ուղիները փրփրադեր ջրվեժի մեջ, առանց մտարություն ունենալու ետ վերցնելու դրանք։ Ուխտի արահետը երբեք հեշտ չէր։ Քաղաքական իրարանցումը, եկեղեցու առաջնորդների հետ հազվադեպ շփումը և սրբերի համայնքի կառուցմանը բնորոշ մարտահրավերները կարող են հուսահատեցնել ավելի քիչ նվիրված մարդկանց։ Բայց եղբայր և քույր Բանզան և եղբայր Մբույն պահպանեցին իրենց հավատքը։ Նրանք ներկա էին Կինշասա տաճարի նվիրագործմանը 33 տարի անց, և նրանք ստորագրեցին այն միջնորդագիրը, որ հանգեցրեց Զայրում եկեղեցու պաշտոնական ճանաչմանը։ Բանզաններն այստեղ են, համաժողովների կենտրոնում այսօր։ Նրանց ուղեկցում են իրենց երկու որդիները, Ջունիորը ու Ֆիլը, և հարսները նրանց, Անին և Յույոն։ 1986 թվականին Ջունիորը և Ֆիլ առաջին երկու անձինքն էին, ովքեր Զայերում մկրտվեցին եկեղեցում։ Եղբայր Մբույն դիտում է այս իրադարձությունները Կինշասայից իր կնոջ Մագուի և իրենց 5 երեխաների հետ։ Այդ ռավիրաները հասկանում էին ուխտերի իմաստը և հետևանքները, որոնց միջոցով նրանք բերվել են տիրոջ իրենց աստո իմացությանը և ուրախանալու Հիսուս Քրիստոսով իրենց քավիչով։ Ինչպես ենք մենք խարսվում փրկչին և հավատարիմ մնում նրանց պես և շատ տասնյակ հազարավոր Կոնգոյի սրբերի նման, ովքեր հետևեցին նրանց և միլիոնավոր ուրիշների ողջ աշխարհով մեկ։ Փրկիչն ուսուցանեց մեզ այդ ճանապարհը։ Ամեն շաբաթ մենք ճաշակում ենք հաղորդությունը և ուղտ կապում մեր երկնային հոր հետ։ Մենք խոստանում ենք կամպել մեր ինքնությունը փրկչի հետ, խոստանալով մեր հուժարակամությունը մեզ վրա վերցնել նրա անունը, միշտ հիշելու նրան և պահելու նրա պատվիրանները։ Բարեխղճորեն նախապատրաստվելով և արժանավայել կապելով այս ուխտերն ամեն շաբաթ խարսխում են մեզ փրկչին, օգնում մեզ ներըմբռնել մեր պարտավորությունը և ուժգնորեն առաջ մղում մեզ ուխտի արահետով։ Ես հրավիրում եմ ձեզ նվիրվել աշակերտությանը ողջ կյանքի ընթացքում, ուխտեր կապեք և պահեք դրանք, նետեք ձեր հին ուղիները խորը փրփրադեր ջրվեժների մեջ, ամբողջապես թաղեք ձեր ապստամբության զենքերը առանց դուրս ցցված բռնակների։ Հիսուս Քրիստոսի քավության շնորհիվ ազնիվ միտումով ուխտեր կապելը հուսալիորեն պատվելով դրանք միշտ կորնի ձեր կյանքը։ Դուք ավելի կնմանվեք փրկչին և միշտ հիշեք նրան, հետևեք նրան և պաշտեք նրան։ Ես վկայում եմ, որ նա է ամուր հիմքը, նա վստահելի է և նրա խոստումները հաստատ են։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
We thank all who have participated and express gratitude
եւ իրախտագիտություն ենք հայտնում տաճարային հրապարակի թաբերնակլի երգչախմբին այս առավոտ մեզ մատուցած գեղեցիկ երաժշտության համար։ Այժմ երգչախմբը մեզ համար կկատարի երեխաների միության հավատք երգը։ Այս նիստի մեր վերջին խոսնակը կլինի առաջին նախագահության առաջին խորհրդական նախագահ Դալին Օուքսը։ Նրա ելույթից հետո երգչախումբը կփակի հավաքը «Եկեք ուրախանանք օրհներգով»։ Այնուհետև փակման աղոթքը կասի 70-ից երեց Սթիվեն Բենգերթը։
Thank you.
My dear brothers and sisters,
սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, վերջերս ստացած մի նամակ ներկայացնում եմ ելույթի թեման։ Նամակի հեղինակը մտածում էր տաճարում ամուսնանալ մի մարդու հետ, ում հավերժական կողակից մահացել էր, նա ելնելու էր այդ տղամարդը երկրորդ կինը։ Քրոջը անհանգստացնում է հետևել հարցը. Արդյոք հաջորդ կյանքում նա կունենա իր տունը, թե ստիպված կլինի բնակվել իր ամուսնու և նրա առաջին կնոջ հետ։ Ես հորդորեցի նրան ապավինել տիրոջը։ Ես կշարունակեմ կիսվելով վստահել իմ ընկերոջ փորձառությամբ, որի համար ստացել եմ նրա թույլ տվությունը։ Իր սիրելի կնոջ և իրենց երեխաների մորմայից հետո հայրը կրկին ամուսնացավ։ Նրա հասուն երեխաները դեմ էին նրա որոշմանը և խորհրդի համար դիմեցին մի մոտ ազգականի, որը եկեղեցու հարգված առաջնորդ էր։ Լսելով նրանց առարկությունները, որոնք կողված էին հոգիների աշխարհում կամ Վերջին դատաստանից հետո եկող Փառքի թագավորությունների պայմանների և հարաբերությունների մասին, եկեղեցու առաջնորդը ասաց. «Ձեզ սխալ բաներ են անհանգստացնում»։ Ձեզ պետք է անհանգստացնի, թե ինչպիսն է լինելու ձեր վիճակը այդ վայրերում։ Այդ մասին մտածեք։ Եթե դուք հասնեք այնտեղ, ամեն բան ավելի հրաշալի կլինի, քան կարող եք պատկերացնել։ Ինչպիսի մխիտարիչ մարդապետություն, ապավին իր տիրոջը։ Իմ ստացած նամակներից տեղյակ եմ, որ շատերն է անհանգստացնում հոգիների աշխարհին վերաբերող հարցերը, որտեղ կլինենք մայից հետո նախքան հարությունը։ Ոմանք ենթադրում են, որ այս մահկանացու կյանքում մեզ հետապնդող ֆիզիկական շատ խնդիրներ ու հանգամանքներ կշարունակվեն նաև հոգիների աշխարհում։ Ինչ գիտենք մենք իրականում հոգիների աշխարհի պայմանների մասին։ Կարծում եմ, որ Բրիգամ Յանգի համասարանի կրոնի դասախոսներից մեկը այդ թեմայի վերաբերյալ իր հոդվածում ճիշտ էր նկատել։ Երբ մեզ հարց ենք տալիս, թե օրինակելի աշխատություններից որքան ենք սովորել հոգիների աշխարհի մասին, պատասխանը սա է. ոչ այնքան, որքան հաճախ մտածում ենք։ Իհարկե, սովորություններից սովորում ենք, որ մեր մարմնական մահից հետո մենք որպես հոգիներ շարունակում ենք ապրել հոգիների աշխարհում։ Սուրբ գրությունները նաև սովորեցնում են, որ հոգիների աշխարհը բաժանված է այս կյանքում արդար ապրած կամ արդարակյաց և անբարիշտ մարդկանց միջև։ Նրանք նաև նկարագրում են, թե ինչպես են հավատարիմ հոգիներից ոմանք ավետարանը ուսուցանում նրանց, ովքեր անբարիշտ կամ ըմբոստ կյանքով են ապրել։ Ինչն ամենակարևորն է, ժամանակակից հայտնությունը բացահայտում է, որ փրկության աշխատանքը շարունակում է հոգիների աշխարհում։ Եվ չնայած, որ մեզ հորդորվում է չհետաձգել մեր ապաշխարությունը մահկանացու կյանքում, սովորում ենք, որ այնտեղ ևս ապաշխարության ինչ-որ հնարավորություն կա։ Հոգիների աշխարհում փրկության աշխատանքի էությունը հոգիներին Սուրբ գրություններում նկարագրված գերությունից ազատելն է։ Հոգիների աշխարհում բոլոր ինչ-որ տեսակի գերության տակ են։ Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթի փառահեղ տեսիլքում, որը կանոնական է դարձել Վարդապետության և Ուղտեր 138 բաժնում հայտարարվում է, որ արդար կյանքով ապրած նջեցյալները, ովքեր խաղաղության վիճակում էին, սպասում էին հարությանը, քանզի գերություն էին համարվում իրենց հոգիների երկար բացակայությունն իրենց մարմիններից։ Անբարիշները տառապում են մեկ այլ տեսակի գերությունից։ Չափաշխարած մեղքերի պատճառով նրանք գտնում են Պետրոս առաքյալի ակնարկած հոգիների բանտում։ Այդ հոգիների մասին խոսում է որպես գերիների կամ որպես բանտարկյալների կամ որպես դրսի խավարը արտաքսվածների, որտեղ պիտի լինի լացն ու կոծը և ատամների կրճտոցը, մինչև նրանք սպասում են հարությանը դատաստանին։ Հիսուս Քրիստոսի հարության միջոցով հոգիների աշխարհում բոլորին աներկբա հարություն է խոստացված։ Չնայած որ տարբեր խմբերի համար այն կլինի տարբեր ժամանակաշրջաններում, մինչև այդ նշանակված ժամանակը, այնինչ Սուրբ գրքերը պատմում են մեզ հոգիների աշխարհում կատարվող գործերի մասին, հիմնականում վերաբերում է փրկության աշխատանքին։ Մնացած բաների մասին քիչ է հայտնված։ Ավետարանը քարոզում է չիմացողներին, չզղջացողներին ու չնազանդվողներին, նրանց հնարավորություն տալով ազատվել գերությունից և հասնել այն օրնություններին, որ սիրող երկնային հայրը պահել է նրանց համար։ Հոգիների աշխարհի դարձի եկած արդարների համար գերությունը սպասելն է, թույլտվություն ունենալով գուցե հուշել, որ երկրի վրա իրենց համար փոխարինող արարողություններ կատարվեն, որպեսզի նրանք մկրտվեն և վայելեն Սուրբ Հոգու օրհնությունները։ Այս մահկանացու փոխարինող արարողությունները նաև հնարավորություն են տալիս քահանայության իշխանության ներքո առաջ գնալ ընդլայնելու արդարների զորախմբերը, ովքեր կարող են ավետարանը քարոզել բանտում գտնվող հոգիներին։ Այդ հիմունքներից ավելին մեր կանոնական Սուրբ գրությունները շատ քիչ բան են պարունակում հոգիների աշխարհի մասին, որ գալիս է Մայից հետո և նախորդում է Վերջին դատաստանին։ Այսպիսով, ուրիշ, էլ ինչ գիտենք հոգիների աշխարհի մասին։ Եկեղեցու անդամներից շատերը տեսիլքներ կամ այլ ոգեշնչումներ են ունենում, ինչը տեղեկություն է հաղորդում այն մասին, թե ինչպես են գործերը վարում կամ կազմակերպվում հոգիների աշխարհում։ Բայց անձնական այս հոգևոր փորձառությունները չպետք է հասկացվեն կամ ուսուցանվեն որպես եկեղեցու պաշտոնական վարդապետություն։ Եվ իհարկե, անդամների և այլոց կողմից հրատարակված աղբյուրներում, ինչպիսիք են ժամանակավոր մահվան վերաբերյալ գրքերը, առաջ շարարկումներ կան այս թեմայով։ Ինչ վերաբերում է վերջինիս, կարող է հիշել երես Թոդ Քրիստոֆերսոնի և երես Նիլ էլ Անդերսոնի Գերագույն Համաժողովի ուղերձների նախազգուշացումները, երես Քրիստոֆերսոնը ուսացանել է։ Պետք է հիշել, որ անցյալի թե ներկայիս եկեղեցու ղեկավարի յուրաքանչյուր հայտարարություն վարդապետություն չի համարում։ Եկեղեցուն բոլոր հասկանում են, որ առանձին առիթով որևէ ղեկավարի կողմից կատարված հայտարարությունը հաճախ ներկայացնում է անձնական կարծիք, ու թեև լավ մտածված լինի, այն միևնույնն է պաշտոնական չէ, ոչ էլ պարտադրող է ողջ եկեղեցու համար։ Հաջորդ համաժողովին Երեց Անդերսենը ուսուցանեց հետևյալ առաջնորդող սկզբունքը. Վարդապետությունը ուսուցանվում է առաջին նախագահության և 12-ի քվորումի բոլոր 15 անդամների կողմից։ Այն թաքնված չէ որևէ առանձին ելույթի անորոշ տողերում։ Ընտանիքի մասին հռչակագիրը, որը ստորագրվել է բոլոր 15 մարգարեների, տեսանողների և հայտնողների կողմից, այդ սկզբունքի հիանալի օրինակ է։ Ընտանիքի մասին պաշտոնական հռչակագրից բացի, մարգարեական այն ուսմունքները, որոնք հաստատում են մյուս մարգարեների և առաքյալների կողմից, նույնպես վարդապետության օրինակ են։ Հոգիների աշխարհում եղած հանգամանքների մասին մարգարե Ջոզեֆ Սմիթ իր ծառայության ավարտին երկու ուսմունք է ուսուցանել, որոնք հաճախ ուսուցանվել են նաև նրա աջորդող նախագաները։ Դրանցից մեկը երեց Կինգ Ֆոլետի թաղման քարոզի ուսմունքն է, որ հոգիների աշխարհը մարդա ընտանիքի անդամները միասին կլինեն։ Մյուսը իր կյանքի վերջին տարվա մեկ այլ թաղման արարողության այս հայտարարությունն է։ Արդարների հոգիները վեհացում են ստացել, որպիսի ավելի մեծ ու պարայեղ աշխատանք կատարեն հոգիների աշխարհում։ Նրանք հեռու չեն մեզանից և գիտեն ու հասկանում են մեր մտքերը, զգացումներն ու գործողությունները, և որոնց համար հաճախ ցավ են ապրում։ Այսպիսով ո՞ն է ավելի լավ նշված հարցի պատասխանը, թե որտեղ են բնակվում հոգիները։ Եթե այդ հարցը ձեզ համար տարօրինակ կամ անբնական է հնչում, մտածեք ձեր ունեցած կամ ձեզ ծրված շատ հարցերի մասին, որոնց գայթակղություն է եղել պատասխանել մի գիտելիքի հիման վրա, որ նախկինում լսել եք մեկ այլ անձից։ Հոգիների աշխարհի մասին բոլորի հարցերին ես առաջարկում եմ երկու պատասխան։ Նախիշեք, որ Աստված սիրում է իր զավակներին, և անկասկած յուրաքանչյուրիս համար կանի այն, ինչ լավագույնն է. Երկրորդ, հիշեք Աստվածաշնչյայից ծանոթ ուսմունքը, որն ինձ օգնել է պատասխան չգտած շատ հարցերի դեպքում. Տիրոջն ապավին իր քո բոլոր սրտովը և քո ազգացողությանը, մի վստահիր։ Քո բոլոր ճանապարհներումը ճանաչիր նրան, և նա կուղղի քո ճանապարհները։ Նեփին նմանօրինակ մի մտքով ավարտել է իր փառահեղ սաղմոսը. Ով Տեր, ես քեզ եմ ապավինել և քեզ եմ ապավինելու հավիտյան։ Ես իմ վստահությունը չեմ դնի մարմնի բազկի վրա։ Բոլորս կարող ենք անհատապես խորել, իսկ ընտանիքում կամ այլ մտերմիկ միջավայրում քննարկել հոգիների աշխարհի պայմանների կամ պատասխան չստացած այլ հարցերի մասին։ Սակայն, եկեք որպես պաշտոնական վարդապետություն չուսուցանենք և չներկայացնենք այն, ինչը չի բավարարում պաշտոնական վարդապետություն համարվելու չափանիշներին։ Նման վարքը առաջ չի տանում տիրոջ աշխատանքը և անգամ կարող է խանգարել մարդկանց փնտրելու տիրոջ ծրագրով նախատեսված անձնական հայտնության մխիթարությունը կամ վերացումը։ Անձնական հայտնություններին կամ երևակայություններին չափից շատ վստահելը կարող է մեզ նույնիսկ հեռացնել կենտրոնանալու և սովորելու մեր ջանքերից, որոնք խորացնեն մեր ազգացողությունը և կօգնեն մեզ ուխտի ճանապարհով առաջ քայլելիս։ Տիրոջն ապավինելը սրտամոտ և ճշմարիտ վարդապետություն է Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցում։ Այդ մասին ուսուցանում էր Ջոզեֆ Սմիթը, երբ առաջին սրբերը ծանր հալածանքների էին ենթարկվում և հանդիպմային անհաղթահարելի թվացող խոչընդոտների։ Այն դեռևս լավագույն սկզբունքն է, որին կարող ենք հետևել, և դեռևս հայտնություն չստացած և եկեղեցու պաշտոնական արտապետություն չդարձած մեզ անհանգստացնող հարցերի մասին սովորելու և մխիթարություն գտնելու մեր ջանքերը խոչընդոտների են հանդիպում։ Նույն սկզբունքը կիրառելի է հանդերձյալ կյանքի համար կատարված կնքումների կամ մահկանացու իրադարձությունների կամ օրինազանցությունների արդյունքում առաջացած ցանկալի շտկումներին վերաբերող պատասխան չգտած հարցերին։ Այնքան շատ բան կա, որ չգիտենք, որ միակ հաստատուն վստահությունը ապավինելն է տիրոջը և իր զավակների հանդեպ նրա սիրում։ Եզրափակելով հոգիների աշխարհի մասին մի բան կարող ենք հաստատ ասել, որ հոր և որդու փրկության աշխատանքը շարունակվում է այնտեղ։ Մեր Փրկիչը նախաձեռնել է բանտարկյալներին ազատություն հայտարարելու աշխատանքը, և այդ աշխատանքը շարունակվում է, քանի դեռ արժանավոր և պատրաստված սուրհանդակները շարունակում են քարոզել ավետարանը, այդ թվում նաև ապաշխարություն նրանց համար, ովքեր դեռ ունեն մաքրվելու կարիքը։ Այդ բոլորի նպատակը նկարագրված է ժամանակակից հայտնություններում տրված եկեղեցու պաշտոնական վարդապետությունում։ Մահացածները, որոնք ապաշխարում են, պիտի փրկագնվեն Աստծո տան արարողություններին հնազանդվելու միջոցով։ Եվ իրենց օրինազանցությունների պատիժը վճարելուց և մաքուր լվացվելուց հետո նրանք վարձք պիտի ստանան համաձայն իրենց գործերի, քանզի նրանք փրկության ժառանգներն են։ Մեզանից յուրաքանչյուրի պարտականությունն է ուսուցանել վերականգնված ավետարանի վարդապետությունը, պահել պատվիրանները, սիրել և օգնել մեկ-մեկու և իրագործել սուրբ տաճարներում կատարվող փրկության աշխատանքը։ Ես վկայում եմ իմ ասածների, ինչպես և այն ճշմարտությունների իրականության մասին, որոնք ուսուցանվել են և դեռ ուսուցանվել են այս համաժողովի ընթացքում։ Այդ բոլորը հնարավոր է դարձել Հիսուս Քրիստոսի քավության շնորհիվ։ Ինչպես ասում է ժամանակակից հայտնության մեջ, Հիսուսը փառավորում է հորը և փրկում է իր ձեռքի բոլոր գործերը։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Rejoice in the day of salvation, no longer.
Our beloved Father in heaven, we bow our heads before Thee at the
conclusion of our glorious Amazonian parayach nisti avartin. Եվ գոհություն ենք հայտնում քեզ ողջ սրտով այն Սուրբ Հոգու համար, որ ներկայիր այս համաժողովին։ Երախտապարտ ենք Հայր այն ոգեշնչված ուղերձների համար, որոնք լցեցին մեր սիրտը, եւ մենք շնորհակալ ենք ուղղություն ստանալու համար, խորհուրդ ստանալու համար գոհ ընտրված ծառայների կողմից։ Դանկագին Հայր, մենք միացնում ենք մեր սրտերը Եվ աղոթում ենք քեզ, որ քո Սուրբ Հոգին զգացվի այն մարդկանց սրտերում, ովքեր ծառայում են քեզ, որպեսզի մեր երեխաները եւ երիտասարդները կարողանան զգալ ավետարանի, Իսուս Քրիստոսի ավետարանի ուղերձի ճշմարտությունը։ Մենք շնորհակալ ենք քեզ, երկնային Հայր, մեր փրկչի համար, նրա Սուրբ ծննդի համար, նրա կատարյալ օրինակի համար, կյանքի համար, եւ հոլապես շնորհակալ ենք նրա քավի ձուաբերության համար եւ ուրախության համար, ուրախանում ենք նրա հարությամբ եւ շնորհակալ ենք նրա շարունակող ուղղությամբ այս եկեղեցու միջոցով։ Շնորհակալ ենք մարգարեների եւ առաքյալների շարունակական կոչմամբ Եվ նախագահ Մարկարեների համար խնդրում ենք, որպեսզի համապնդես նրան եւ ուշտաս նրան եւ նայն Հայր, մենք այս օրորոնությունների համար խնդրում ենք քեզ, Իսուս Քրիստոսի մեր փրկչի եւ քո որդու անունով, ամեն։
This has been a broadcast of the 189th Semi-Annual General Conference.
Ելույթ ունեցան եկեղեցու բարձագույն իշխանավորները եւ բարձագույն պաշտոնյաները։ Երաժշտությունը մատուցեց տաճարային հրապարակի թաբերնակլի երգչախումբը։ Այս հեռարձակումն ապահովում էր Bonneville Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։